Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 13. marca roku 2025. Začína dopoludne na Infovojne informačným blokom. Dnes Blanár vo Varšave sa stretne so Sikorským. Nemecký parlament zasadá k obranným výdavkom. Im úplne šibe. Šéf NATO Rutte bude rokovať s Trumpom. Trumpov splnomocnec sa môže stretnúť s Putinom. Putin príjme v Moskve aj Lukašenka. OSN zverejní správu o násilí v pásme Gazy. A v Johannesburgu bude summit Európska únia Južná Afrika. Peter Pellegrini chce zvolať okrúhly stôl predsedov parlamentných strán s témou obrany. Cieľom by malo byť zjednotenie postojov na samitoch EÚ a NATO. Pozvať chce aj ministra obrany Roberta Kaliňáka a náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka. Stretnutie by sa mohlo konať v krátkom čase, povedal Pellegrini po návšteve Slovenskej akadémie vied. Juraj Blanár vyzval Rusko, aby sa neodkladne zaoberalo americkým návrhom na prímerie, s ktorým už súhlasila Ukrajina. Ide o dôležitý posun, ktorý môže zastaviť zabíjanie a viesť k hľadaniu trvalého mierového riešenia, vyhlásil slovenský minister zahraničných vecí. Takisto ocenil enormné úsilie novej administratívy USA sprostredkovať mierové diskusie. Aktuálny návrh je podľa neho pomyselným svetielkom na konci tunela. Mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej by sa volil predseda Národnej rady, nebude. Koalícia počíta až s riadnou schôdzou, ktorá sa má konať 25. marca. Kandidátom Hlasu na tento post zostáva Richard Raši. Predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok pritom tlačil na to, aby schôdza bola ešte minulý týždeň, neskôr hovoril o tomto štvrtku. Utaj Eštok dodal, že premiér Robert Fico pracuje na tom, aby koalícia mala čo najviac poslancov. Ja si myslím, že to je reálne, povedal Utaj Eštok a dodal, že to nie je jednoduché. Robert Fico obvinil médiá, že sa snažili informáciami o vile v Chorvátsku prekryť jeho tlačovku k nájomným bytom. Je obludné, ako médiá pracujú na šírení preukázaného klamstva, povedal a opäť poprel správy o stavbe vily. Fico tvrdí, že médiá sa dostávajú do ďalšieho sporu so Smerom a s ním osobne vedia, že o chvíľu pravdepodobne prídu aj o potravu, ktorú im dáva Slovenská národná strana a Hlas, tým, že sa im rozpadli poslanecké kluby a ja to musím riešiť, dodal. Ministerstvo hospodárstva sa chystá od viacerých úradov zbierať údaje o domácnostiach a na ich základe vytvoriť pravidlá adresnej energopomoci. Dáta bude uchovávať najdlhšie rok, potom ich zmaže. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v stredu schválila vláda. Celá Spojených štátov amerických obmedzujú exportný potenciál slovenských firiem a priemyslu, uviedla Rada slovenských exportérov. Vyzýva na začatie rokovaní na národnej aj európskej úrovni s partnermi v USA s cieľom predísť obchodnej vojne. Nemali by sme sa nechať zmiasť štatistikami o tom, koľko ocele alebo hliníka priamo vyváža alebo nevyváža slovenský priemysel do USA. Kontext týchto cieľ je a bude širší. Toto nie sú dobré správy ani pre Európsku úniu, ani pre slovenskú ekonomiku, ktoré sa prepadávajú v rebríčku globálnej konkurencieschopnosti, uviedol predseda rady Lukáš Parízek. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová víta zmeny vo fonde na podporu umenia, ktorého rada si včera za predsedu zvolila Matúša Oľhu a schválila nový štatút. Ministerka tvrdí, že nehrozí žiaden z katastrofických scenárov, ktorými straší opozícia a aktivisti. Nový predseda Oľha je režisérom a profesorom na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Za člena rady ho vymenovala ministerka vlani po novele zákona. Cieľom zmien je podľa Šimkovičovej modernizácia a zefektívnenie procesu FPU s dôrazom na lepšiu podporu umeleckých projektov a umelcov na Slovensku. Dodáva, že verí, že FPU bude konečne fungovať tak, ako má a šancu na podporu budú mať všetci, nie len skupinka vyvolených. Ďalší prípad z kauzy Búrka sa skončil oslobodením. Sudca Mestského súdu Bratislava 1 Vladimír Jančok oslobodil spod obžaloby bratislavskú súdkyňu Angelu Balážovú, ktorá bola obžalovaná zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Kľúčovým dôkazom proti nej bola výpoveď jej ex-kolegu Vladimíra Sklenku, ktorý hovoril o tom, že Balážová na neho tlačila, aby v konkurznom konaní vymenil správcu konkurznej podstaty. Tá tvrdí, že išlo o kolegiálnu radu. Sudca Jančok súdkyňu oslobodil, pretože skutok podľa neho nie je trestným činom. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania. Obžalovaná sa vzdala tohto práva. Verdikt v prípade obžaloby štátnych tajomníkov Kufovcov pre napadnutie farmára sa odkladá. Sudca sa Štefana aj Filipa Kufovcov pýtal na ich výšku a hmotnosť v čase incidentu a farmára sa pýtal na rozpory v tom, ktorou rukou mu pritlačili krk a do ktorého stehna ho bili. Súd prizval ešte znalca, aby sa pozrel na možné zranenia. Ex-policajt Jan Káľavský nastúpil do väzenia, kde by si mal odpíkať 5-ročný trest za branie úplatkov a vyzradenie policajných informácií. Návrat svojho klienta potvrdila aj advokátka Eva Mišíková. Káľavský sa pred nástupom do väzenia odfotil a fotografiu zverejnil na Telegrame s textom: plniaci povinnosti až do konca, držte palce, aby som to prežil, napísal krátko po 17. Slovensku môžu hroziť dve žaloby od Európskej komisie. Prvá sa týka energetického a klimatického plánu, ktorého konečnú verziu Slovensko podľa nej nepredložilo. Druhá, práv detí v trestnom konaní. Plány majú obsahovať ciele na znižovanie emisí skleníkových plynov a presadzovanie obnoviteľných zdrojov energie. Okrem Slovenska chýbajú aj Belgicku, Estonsku, Chorvátsku a Poľsku. Predložiť ich mali podľa komisie do polovice roka 2024. Európska únia príjme odvetné opatrenie v hodnote 26 miliárd eur v reakcii na 25% clá USA na oceľ a hliník. Oznámili to v stredu v Štrasburgu Maroš Ševčovič a Uršula von der Farzeová. Slovenský eurokomisár zdôraznil, že clá sú neodôvodnené a poškodia obe strany. Európska únia preto chce viesť rokovania s Washingtonom, aby sa zabránilo obchodnej eskalácii. Ševčovič už kontaktoval amerického ministra obchodu, aby našli kompromisné riešenie. No a ako zatiaľ vyzerá odvetný plán? Ako prvé zaťaží Európska únia americké tovary od bourbonu po motorky. Neskôr sa chce zamerať na priemysel, textil, spotrebiče aj potraviny. Náš prezident zvoláva okrúhly stôl k zbrojeniu. V Holandsku to vyriešili. Holandský parlament v útorok tesnou väčšinou odmietol plán Európskej komisie Rearm Europe na posilnenie obranného priemyslu EÚ. Uznesenie proti tomuto programu podporili 3 zo 4 koaličných strán, vrátane strany Slobody Gerta Wildersa. Poslanci vyjadrili nesúhlas s financovaním plánu prostredníctvom zvýšenia štátneho dlhu a vyzvali vládu, aby stiahla svoju podporu v Bruseli. Plán Rearm Europe, ktorý minulý týždeň na samite Európskej únie schválili lídri členských štátov, vrátane holandského premiéra, počíta s mobilizáciou takmer 800 miliárd eur na posilnenie obranného priemyslu. Aspoň niekto má rozum. Dočasná sýrska vláda sa s kurdskou koalíciou sýrskych demokratických síl dohodla na pričlenení do štátnych štruktúr. Ide o historický moment pri snahe zjednotiť krajinu, hovorí expert. Kurdi by mali dostať rovnocenné práva s ostatnými obyvateľmi Sýrie. Po vraždení Alaviti by si určite mysleli niečo iné, ak by ešte boli nažive. Amerika, Trump a Elon Musk. Sekcia. Návrh zákona na financovanie vlády USA nemá v Senáte dosť hlasov, tvrdia demokrati. Zákon už v útorok schválila snemovňa reprezentantov, no ak nezíska podporu v Senáte, hrozí Spojeným štátom od piatkovej polnoci shutdown. Demokrati sa ocitli v nezvyčajnom postavení, keď sú ochotní riskovať v ich radoch nepopulárnu uzávierku federálnych úradov, aby vyrokovali s republikánmi lepšiu dohodu, píše portál Axios. Republikáni potrebujú na schválenie súčasného návrhu zákona, ktorý pochádza výlučne z ich dielne, hlasy aspoň u 8 demokratických senátorov, keďže na presadenie väčšiny legislatívy 100-člennej hornej komore kongresu je potrebných 60 hlasov. Vedenie americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj nariadilo zamestnancom skartovať alebo spáliť dokumenty v jej washingtonskom sídle. Sú medzi nimi utajované dokumenty uložené v trezoroch alebo záznamy týkajúce sa personálu agentúry. Krok vyvolal rozruch v kongrese. Niektorí zákonodárcovia upozornili administratívu prezidenta Trumpa na jej povinnosť dodržiavať zákony zakazujúce ničenie vládnych informácií, napísal o tom denník The Washington Post. Donald Trump vyhlásil, že dúfa, že Vladimír Putin príjme návrh na prímerie s Ukrajinou. Dodal, že dostal pozitívne správy o možnom prímerí, nespresnil však od koho. Americkí predstavitelia sú podľa prezidenta na ceste na rokovanie do Moskvy. Do Moskvy by mal dnes prísť osobitý splnomocnenec pre Blízky východ Steve Witkoff, ktorý by mal práve s Putinom rokovať. Na otázku, ako by v USA mohli na Moskvu vyvinúť nátlak, Trump odpovedal, že dúfa, že to nebude potrebné. V opačnom prípade USA môžu prijať kroky, ktoré by pre Rusko neboli príjemné z finančného hľadiska. Dva zdroje agentúry Reuters oboznámené so záležitosťou uviedli, že Rusko Spojeným štátom doručilo zoznam požiadaviek, ktorých splnenie je potrebné na dosiahnutie dohody o ukončení vojny na Ukrajine a obnovení vzťahov s Washingtonom. Zatiaľ nie je jasné, čo presne Moskva požaduje, ani či je ochotná začať mierové rozhovory s Kyjevom pred akceptovaním jej podmienok. Ruskí a americkí predstavitelia o tejto téme diskutovali počas osobných a virtuálnych stretnutí v uplynulých 3 týždňoch. Podmienky Kremľa zdroje označili za široké a podobné požiadavkám, ktoré už predtým Rusko predložilo Ukrajine, Spojeným štátom a Severoatlantickej aliancii. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Mária Zacharová nevylúčila, že ku kontaktom predstaviteľov Spojených štátov a Ruska dôjde v priebehu najbližších dní. No a hovorca Kremľa Dmitri Peskov nevylúčil, že by sa ruský prezident Putin mohol čoskoro telefonicky spojiť s americkým prezidentom Trumpom. Peskov uviedol, že ak sa objaví potreba na telefonát, bude zorganizovaný rýchlo vďaka existujúcim komunikačným kanálom medzi Moskvou a Washingtonom. Posledný rozhovor medzi oboma lídrmi sa uskutočnil 12. februára, keď sa dohodli na začatí mierových rokovaní o Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale vyhlásil, že Kyjev nikdy neuzná územia obsadené Ruskom za súčasť jeho štátneho územia. Zdôraznil, že obrana suverenity a nezávislosti je pre Ukrajinu hlavnou červenou čiarou, informuje portál Ukrajinská pravda. Kyjev opakovane deklaroval, že mierové rokovania sú možné len v prípade úplného stiahnutia ruských vojsk z okupovaných území. Americká vojenská pomoc Ukrajine sa už naplno obnovila. Oznámilo to Poľsko, v ktorom sú hlavné logistické uzly. Na opätovnom prísune techniky a obnovení spravodajských informácií sa Kyjev dohodol so Spojenými štátmi na rokovaniach v Saudskej Arábii. Zo záverov rozhovorov tiež vyplynulo, že Ukrajina je pripravená prijať americký návrh na okamžité dočasné 30-dňové prímerie. Prezident Volodymyr Zelenský reagoval, že ide o pokoj zbraní v Čiernom mori aj pozdĺž frontovej línie. Nebude sa týkať iba bojov na mori a vo vzduchu, ako navrhoval Kyjev predtým. No je síce pekné, ale za zeleného mužička v tepláko Ukrajinci ako si umierať nechcú. Toto som sa dočítal v denníku N. Mnohí muži v Záporoží sa boja vychádzať na ulicu, aby ich nemobilizovali do armády. Počul som aj o prípadoch, že chlapi sú v strese, nechodia do práce, pretože sa boja. Prípadne chodia taxíkom, vraví v reportáži z mesta český akademik Jan Šír, ktorý v Záporoží žije. Veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sirský potvrdil, že jeho jednotky sa v ruskej Kurskej oblasti sťahujú na výhodnejšie pozície. Na predmestí mesta Sudža podľa neho pokračujú boje. Sirský napísal včera na Telegrame, že Rusko sa snaží vytlačiť ukrajinské sily z Kurskej oblasti a preniesť boje na územie ukrajinskej Sumskej a Charkovskej oblasti. To vyhlásil aj ruský armádny veliteľ Valery Gerasimov. No a so zajatými ukrajinskými vojakmi v Kurskej oblasti budú Rusi zaobchádzať ako s teroristami. Prezident Vladimír Putin to povedal pri prvej návšteve oblasti, odkedy do nej vlani prenikla ukrajinská armáda. To môže viesť k tomu, že dostanú vysoké tresty. No na druhej strane ruský prezident veleniu armády pred kamerami pripomenul, že k zajatým sa treba správať humánne. Putin zároveň vyzval na úplné oslobodenie regiónu. Ruská operácia, ktorá má vytlačiť Ukrajincov z Kurskej oblasti, je v záverečnej fáze, povedal hovorca Kremľa. Rusi boli podľa stredajších informácií už v Sudži a podľa expertov je otázkou maximálne dní, keď na ruskom území nebude ani jeden ukrajinský vojak. Teraz poďme do sekcie Migranti v Európe. Rakúska vláda sa dohodla na dočasnom zastavení zlučovania rodín migrantov. Kancelár Stoker z OVP povedal, že v rokoch 23 a 24 prišlo do krajiny takýmto spôsobom 18 000 ľudí, z toho 13 000 detí alebo maloletých. Vzhľadom na toto číslo je zrejmé, že musíme byť zodpovední a na chvíľu stlačiť tlačidlo stop. Ekonomické oddelenie. Eurokomisia začala ďalšie kolo spoločných nákupov plynu, ktorých cieľom je uľahčiť prechod od ruského plynu k iným dodávateľom. Vyzvala kupujúcich, aby dali vedieť, že majú záujem o účasť vo výberovom konaní. Dopyt po plyne bude možno aj tento mesiac podať na viac 6-mesačných období od júla 25 až do októbra 2030. Zdravotnícke oddelenie, a s týmto pozdravujeme ktoré kruhy, nemecká tajná služba sa domnieva, že koronavírus unikol z čínskeho laboratória. Vedci vo Wuhane podľa nej robili riskantné experimenty a nedodržiavali bezpečnostné opatrenia, píšu nemecké médiá. Noviny Süddeutsche Zeitung a Zeit pripomínajú, že tajná služba už v roku 2020 dospela k názoru, že vírus unikol z laboratória pri nehode. Tajní vtedy vychádzali z verejne dostupných zdrojov aj zo spravodajských informácií z čínskych vedeckých zariadení. Hypotézu mala dostať nemecká vláda s tým, že je pravdepodobná na 80 až 95%, no podľa médií sa ju rozhodli utajiť. Süddeutsche Zeitung a Zeit píšu, že adresátmi správy boli Angela Merkelová aj Olaf Scholz, parlamentný výbor pre kontrolu tajných služieb, o tom ale nevedel. No a poďme do rubriky Šaškáreň, a to už sme v závere. Začali sme prezidentom, končíme prezidentom. Prezident Peter Pellegrini sa po návšteve Slovenskej akadémie vied vyhraňoval proti hoaxom. Hovoril o pliage, ktorá zaplavuje spoločnosť naprieč Európou a môže ohroziť stav spoločnosti. Kritizoval aj vládneho splnomocnenca Petra Kotlára. Spochybňovanie pandémie ako také je podľa Pellegriniho urážkou jej obetí. Proti hoaxom by mali podľa neho vystupovať štátne autority, vedci aj médiá. Slovenskú akadémiu vied chválil, že pomáha občanom zorientovať sa v spleti hoaxov či fantasmagórií. Mali by sme vždy rázne odsúdiť, ak sa do spoločnosti snaží niekto pretlačiť názor, za ktorý sa musia vedci v našej krajine hanbiť, povedal Pellegrini. Ku Kotlárovi ešte povedal, že je voči jeho práci dlhodobo kritický a splnomocnenec sa podľa neho venuje všetkému možnému, len nie tomu, čomu by mal. Prezident včera pripomínal aj to, že ešte ako premiér dal uzavrieť hranice a rád by vedel, či tieto opatrenia boli efektívne. Namiesto toho sa podľa neho Kotlár venuje tomu, či bol nejaký čip vo vakcínach a či z toho ľudia budú ovplyvnení mimozemšťanmi. Toto kde počul, Peťko? V aktualitách. Mimochodom, Peter Kotlár bude mať dnes 11.40 tlačovku, ako mi napísal, tak zásadnú.
Predpoveď počasia.
Aj počasie je zásadné. Na celom území prší, snáď len v Gabčíkove a Bratislave a v Urbanove nie. Sneží na Chopku a teploty sú napriek tomu celkom vysoké. 11,5 stupňa v Urbanove a v Gabčíkove, 11 v Bratislave a v Kuchyni, ale aj v Senici a Piešťanoch, 10 stupňov v Trenčine, 11 v Nitre a Dudinciach, 10 v Žiari nad Hronom, ale aj v Prievidzi. Žilina má 9 stupňov, 7 Liesek, 8 Martin, 9 Sliač, 0 na Chopku, 9 v Lučenci, takmer 10 stupňov Celzia v Rožňave, 7 v Poprade a v Telgárte. Na východe najteplejšie v Kamenici nad Cirochou, tam je 11,5 stupňa, 10 stupňov v Košiciach, 8 v Trebišove a v Tisínci, ale aj v Bardejove, 9 v Prešove. No a čo hovorí predpoveď? Bude oblačno až zamračené, neskôr miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď. Výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky, jednu zažila aj Noro. Teplo a miestami veterno, bude najvyššia denná teplota 9 až 14, na juhu miestami okolo 16. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 3 v pluse. Fúkať bude prevažne južný vietor, ten sa postupne zmení v západnej polovici na západný a bude fúkať rýchlosťou 15 až 45 km za hodinu, v nárazoch miestami okolo 65 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj dnes vo dvojici aj Norbert. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom. A ja som toto pozeral včera, čo Peťko z Králikoch rozprávali. Hej. Ja sa chcem spýtať, či mu niekto, hej, prosím vás, nie, posunul mu niekto ten článok o tom, čo tvrdí nemecká tajná služba. Alebo čo Američania tvrdia dneska. Čo? Lebo prišli na to, aj, že USAID financovala 40 miliónov dolárov v tom Wuhane tieto kdejaké pokusy na týchto, na vývoj kdejakých zbraní, aj, biologických, vrátane COVID-19. To tvrdia Američania, Peťko, nie ja. A to, čo tvrdíš ty a tvoji kamaráti z denníka N, nemusí byť pravda. Hej. Alebo mi chce niekto povedať, čo?
A potom kto tu šíri hoaxy?
Alebo mi chce niekto povedať, že odborníci zo Slovenska majú lepšie informácie, ako má CIA, hej, a nemecká tajná služba. Lebo ak áno, tak tie dve, ono je to hneď, treba Maskovi povedať, zrušte celú CIA, NSA. Slovenskí odborníci vám povedia, čo sa kde ako deje a čo je pravda. Nemusíte nič zisťovať. Musk môže ušetriť ťažké miliardy na tieto spravodajské služby a takisto Nemci.
Hej. No, ale veď aj títo naši odborníci si srali do huby, keď tvrdili v tej dobe, že vakcína je zázrak, stačia ti dve dávky a už nechytíš nič, ani loptu do rúk. No, niektorí sa to stalo. To je najlepšie, čo sa môže stať, lebo keď dostaneš dve dávky, tak aj Lengvardský tvrdil, však on je lekár, nie? A verí vede. O tom sa nebudeme baviť, očkovaný sa už, to už ani nechytí. No, to už sa nebudeme baviť. Dokonca Sabáka, veľký odborník, tvrdil, že očkovaní by už nemuseli nosiť rúška. A potom sme zistili, že treba aj tretiu dávku. potom sme zistili, že treba aj štvrtú dávku. A potom sme zistili z informácií NZCI, že podiel pozitívnych bol 70% ku 30% prospech plne zaočkovaných.
No, ale že? Nebuď zase na nich taký krutý, lebo je pravda a ja som tvrdil, aj, lebo treba priznať si, ja som dosť veľký chlap na to, aby som sa vedel priznať chybu. Ja som tvrdil, že po 7. dávke budeš neviditeľný a ľaľa, niektorí po 3. dávke už zmizli. Aj, tiež som nemal pravdu. No tak.
Ľaľa ho papi.
Stalo sa, vieš, ak je to. No tak no, sa stalo.
A ako mám ja veriť takým veľkým odborníkom, ako je Sabáka a Lengvarský, keď sa mýlili, keď mi klamali?
Ide o to, že...
Ale dávajú to teraz na Harabina. Nemal som dostatok informácií.
Ide o to, že prečo, z akého dôvodu je Pellegrini, teraz sa nepozerajte na Peťka, že to je Peťko z Králikoch, on je prezident štátu, aj nejakého, nášho. Prečo je ochotný zo seba... Tieto informácie sú vonku, to nie je teraz, že aj Infovojna včera zistila, aj ako tie informácie sú vonku už teraz dlhodobo, ale niektoré sú proste potvrdené z viacerých zdrojov, zo štátnych zdrojov, napríklad z tajných služieb. Prečo on je ochotný zo seba robiť blbca? Teraz nemá tie informácie a ide stále v tom onom a mimozemšťa, neviem čo. Aj, dobre, chce zosmiešňovať. No ale dnes, aj, v tej chvíli, keď to povedal, už všetci vieme, v tej chvíli sme vedeli, že je rozpráva z cesty. Prečo to je ochotný robiť? Vieš, lebo ak ty silne, silne veríš tomu narratívu, ktorý on tu začal a potom títo všetci ostatní to robili, hej, a k tomu naozaj, že veríš. Hej. Lebo teraz sa bavíme o inteligencii prezidenta. Hej. A k týmto veciam naozaj veríš. Ale popri tom ti vychádzajú z OSIA, z NSA proste a tuto od Nemcov a Mossad a neviem kto. Vychádzajú informácie, že teda nie je to celkom tak, ako ty tomu veríš. Hej. Tak ak si inteligentný prezident, tak nemusíš ty hneď otočiť, veď, ale drž hubu. Chvíľku si počkaj, aká bude, a potom môžeš nejakým spôsobom, a nie robiť zo seba debila, lebo v tej chvíli, keď ty robíš zo seba debila, hej, úplne zbytočne, tak prichádza otázka, kto ťa ovplyvňuje, kto ťa uplatil, prečo to robíš? Lebo normálny človek by držal klapačku a počkal by teda nejaký týždeň, dva mesiac, uvidíme, čo Kotlár hore, dole. Však mal mať dneska. Dneska má tú tlačovku. Prečo Pellegrini včera potreboval, hej, pred tou tlačovkou ho zhodiť? Zamyslite sa nad tým. Kto ťa drží za niečo, Peťo? Ha? Ako, rozumieš, inteligentný človek by to nerobil toto. Jedine je, že to robí na schvál. Iný dôvod ja nevidím. A potom je ďalšia možnosť, že je hlupý, ak batok žihlavý, čo vieme, že nie je. Hej. A tak zase len zostáva to, kto čo ako. Ideme si zahrať jedrenko.
No, ja len aby ste vedeli, si pripomeňme niečo. Uh-huh. Počuť. To je asi 30 sekúnd.
Ak je raz predpísané do predajne rúško alebo respirátor, tak ho prosím nosme. Nenosíme ho tam kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami. Nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie, lebo jednoducho rešpektujem nariadenia, ktoré, hoci môžem o nich myslieť, čo chcem, ale jednoducho raz platia, tak je našou povinnosťou ich dodržiavať. A preto nie je správne, ak ľudia budú chcieť prejaviť odpor vláde tým, že nebudú dodržiavať protipandemické opatrenia.
Archív nezabúda.
Inak, neviem, či si spomínate, ja to minule napadlo a potom som na to nejak zabudol. Pamätáš sa, jak my sme poukazovali na to, že počúvaj, každý ochorel, každý mal toto a 45 druhov covidu mal každý. Len predavačky v potravinách nemali. Hej? My sme na to upozorňovali tak niekoľko mesiacov, potom zrazu teda už aj ich to chytilo. Akože, hej? To bolo také zvláštne vtedy. Všetci ochoreli, len tieto predavačky a predavači v potravinách nie. Hej. Ideme si zahrať. A sú záhady niektoré, Adrianko, ktoré nevyriešime len tak.
Tak, tak.
No, hraj.
Dobré ráno. Všetkých.
Dobré ráno, prejem aj ja každému.
Máme hostia prvého dnešného a rovno na telefóne. Stella Gabriel, dobré ráno aj tebe.
Dobré ráno.
Ahojte, ahojte chlapci, pozdravujem vás. A pozdravujem veľmi pekne aj vašich divákov a poslucháčov.
Tak, čo máš na srdci a na jazyku? Že vraj nejakú pozvánku som počul.
Áno, áno, mám takú veľmi rýchlu, krátku pozvánku, ale verím, že možno niektorých vašich poslucháčov zaujíme. Chcem vám v prvom rade veľmi pekne poďakovať za možnosť pozvať týchto vašich ľudí na prednášku a spoločné stretnutie so mnou. Ja som totiž dostala pozvanie do Streženíc, to je obec v okrese Púchov. A tam robia takú akciu, že teda majú marec, mesiac kníh a hľadali niekoho, kto by im porozprával, kto by tam dovydáva knižky, kto píše knižky, kto by tam zorganizoval nejakú besedu alebo prednášku. Takže dostala som toto krásne pozvanie, ktoré som s radosťou prijala a preto by som chcela aj vás všetkých pozvať na prednášku, ktorá bude spojená s témami z mojich kníh Tri bodky a Kút zmeny. To znamená, že bude to také motivačné, inšpiratívne, rovnako ako tie dve knihy a aj moje nedelné listy, ktoré pravidelne posielam. Takže verím, že a vlastne ľudia, ktorí prídu, prídu na nejaké nové pohľady a nové myšlienky, lebo o tom to má byť. Tá téma, ktorej sa budeme venovať, je téma začiatky a konce. Teda celá tá prednáška a ten môj príspevok bude o tom, že viete, mnohí z nás určite rozmýšľajú nad tým, že často chceme niečo nové začať, niečo odštartovať, niečomu sa nakopnúť a odhodlať, ale musíme predtým niečo staré skončiť, nejaké naše staré zvyky a zlozvyky. A ono sa možno vyznie, že to je jednoduché, ale nie je to tak, pretože tieto veci ovplyvňuje veľmi veľa faktorov. No a táto prednáška je presne o tom, o takých nejakých možno nápadoch a návrhoch, ale nie je to o zaručených radách. Ja mám taký svoj slogan, že ja nerozdávam rady, ale rozprávam príbehy. A to sú presne príbehy z môjho života a sú to vlastne veci, ktoré, o ktorých píšem ja aj vo svojich knihách. No a ľudia na to reagujú naozaj pozitívne. V podstate táto prednáška, tu som mala v januári v Bratislave a boli na ňu veľmi pekné ohlasy.
A ja som tam bol,
Áno, Norko, aj ty si tam bol, ja sa veľmi teším, že si tam bol, aj si bol aktívny, za to ťa chválim. Pretože je to trošku aj také interaktívne a verím teda, že aj v tých Streženiciach sa to stretnem s úspechom u ľudí. To znamená, že ja iba poviem, zopakujem, že už zajtra, to znamená 14. marca o 17.30 v Dome kultúry v Streženiciach. Informácie ináč sú aj u mňa na web stránke na stella.gabriel.sk. Ak si na to kliknete, tak hneď na prvej stránke sú informácie, ktoré sa dajú potom rozkliknúť a môžete si tam pozrieť, že taký zhruba program. No a teda ešte poviem, že ja vlastne, a to Noro možno aj potvrdí, že ja sa vždy snažím, aby tie prednášky neboli len o tom, že ja sa tam postavím a budem teraz hodinu a pol rozprávať, aby tam tí ľudia zaspali, ale skutočne sa snažím, aby to bolo aj trošku zábavné, aby to bolo zaujímavé, trochu dynamické, vždy je to aj spojené s nejakými videami, ktoré celý ten program...
No treba povedať, tí, čo tam pôjdete, aby ste vedeli, že testy vám dá, testy,
ale...
bude vás testovať v priebehu tohto.
Ale neblážne, nie, to nie je o tom, že vás testovať, to je o tom, že aby ste jednoducho si zopakovali, čo sme si tam povedali, pretože naozaj, ja sa naozaj skutočne
snažím. Každú pol hodinu zistuje na papieri, či si dával pozor, aj, tak to je.
No ale dobre, toľko, až, ale nebudeme tam zase celý deň, takže nie je toho až toľko, ale je to pre vás, ľudia, lebo viete, ono, naozaj, keď si trošku zopakujete, čo ste si povedali, ale nie sú to žiadne testy, to si spolu pekne prejdeme, aby ste mali, aby to, čo vás tam motivuje, čo sa tam možno naučíte, tak aby ste si to mohli zobrať domov aj na papieri, lebo veľakrát je to tak, že ľudia si nezapamätajú a potom je to škoda. Takže toto je, áno, no, tak budú aj také cvičenia, ale je to fakt o tom, že ja sa naozaj snažím, aby ľudia odišli s nejakou hodnotou pridanou, aby možno mali nejakú novú motiváciu, inšpiráciu a v tomto prípade niečo nové začať alebo možno niečo staré skončiť. Ale tak verím, že to bude také príjemné spoločné ukončenie týždňa. A ešte poviem, že vstupné sa neplatí žiadne, takže môžete si prísť a pobesedovať. Ja tam budem mať samozrejme aj knižky, takže veľmi rada sa s vami stretnem. No, v Streženiciach už zajtra o 17:30 večer v Dome kultúry.
Paráda.
No, paráda. Takže toľko z mojej strany. Ak máte náhodou nejakú otázočku, tak sem s ňou a ak nie, tak sa potom budem na ľudí veľmi tešiť.
Odporúčať sa. No, dobre, však ja nemám, ja som to zažil.
A kto nezažil, nech príde.
A kto nezažil v Púchove, tak choďte. Veď ako, hej, takže o 17:30 v Dome kultúry zajtra. Hej.
Áno, Preženice. Ale kto by nejako, si chcel ešte pozrieť k tomu viac, tak Stella Gabriel SK a hovorím, tam hneď na prvej stránke to je, takže dá sa na to kliknúť, je tam napísané, že čo zhruba, na čo sa môžete tešiť, čo môžete čakať. Takže tak.
Dobre, budeš robiť aj potom nejaké video z toho?
Vieš čo, to zatiaľ neviem. No toto, teraz to organizačne nie je v mojich rukách, takže zatiaľ si myslím, že ak tak možno nejaké také, ja mám video vlastne z tej prvej prednášky, takže z toho rozmýšľam, že možno urobíme nejaký taký zostrih a uvidíme, ako to dopadne tu, ale hlavne ja sa veľmi teším na ľudí, verím, že tam ľudia budú, mám už ja nejaké ohlasy, ktorí sa chystajú, takže veľmi sa teším aj na ľudí, ktorých som možno dlhšie nevidela, lebo však nie je to zase som trošku ďalej z Bratislavy a to je perfektné, takže uvidíme, ako to dopadne, tak podľa toho možno.
No, treba povedať, že v Bratislave bol objednaný tento Adrianko, ten, čo má nahrávať. Pozdravujeme. Prišiel v polke prednášky. Ale ja som to zachránil, som pod Boris tam sedel za mnou, Wagner, tak som povedal, že nahrávaj to, lebo kým tento príde, tak to bude zase, vieš. Nechcem menovať.
Ale dobre, ale nemenuj, ale ja chcem povedať, že no, jednoducho to sa stane. Ale vieš, to nie je, to neovplyvníš, no takto to asi malo byť a ty si nás zachránil, takže ja ti ďakujem. No, ale
nemáš za čo. A tak. Musím sa pochváliť, lebo vidím, že nikto ma nechce chváliť, tak musím sa pochváliť. Tak.
Dobre,
ja ďakujeme ti veľmi pekne a prejeme ti hodne, hodne šťastia teda zajtra.
Ďakujem veľmi pekne a ja vás pozdravujem a pekný deň a pozdravím vašich poslucháčov a divákov. A zajtra verím, že sa vidíme.
Toľko z Telega, pekný deň. No.
Ja by som sa, ak môžem, chcel by som sa na chvíľku vrátiť k onému a k tomu prímeriu. Hej, lebo u nás na stránke je článok, hej, ja vám ho ukážem. Niekde je hneď na vrchu. Návrh Spojených štátov na okamžité 30-dňové prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom prispieva len tým, ktorí ustupujú. Akékoľvek dohody budú za našich podmienok, nie za amerických. Ruskí politici, novinári, analytici, aktéri v oblasti zahraničných vzťahov reagujú na rokovania medzi USA a Ukrajinou. Trump túži ukončiť vojnu na Ukrajine, pretože jeho protivníci z Deep State sa preskúpili a začali masívny protiútok proti nemu a Elonovi Muskovi. Nemá však jasný plán, ako to dosiahnuť, vyhlásil filozof Alexander Dugin. No a v tom článku si môžete prečítať, teda, čo na to hovoria Rusi. A ja som sa teda, vravím si, OK, ja sa pozriem teda, čo hovoria Američania, hej, kdejakí politici a novinári a analytici a bývalí poradcovia vojenskí a neviem čo, hej. Tak samozrejme, všetci to vidia tak, jak som to aj ja povedal včera, tak, jak to aj Rusi vidia, a Američania, to najjemnejšie alebo najmiernejšie, čo sa vyjadril, neviem už kto, z tých Američanov bolo, že to je pasca na Putina, hej. Že pravdepodobne do nej neskočí, ale väčšina týchto amerických analytikov a novinárov to iba krútila, že akože, čo, že prímerie a my vám budeme dodávať zbrane, hej, akože čo to je za logiku, že čo je to za hlúposť, hej. Takže ani v Amerike samozrejme nie sú hlupáci, hej, a chápu veci a neviem čo, ale toto možno, z časti môže mať dogiem pravdu, že začína byť zúfalý Trump, z časti to bude Rubio, tento neokon, hej, ktorý proste asi zmenil retoriku, a to poznáme zo Slovenska. Retorika je jedna a potom čo robí je druhá vec, hej. No ale takéto díly teda, akože, že ideme vyzbrojovať. A vy zatiaľ tiško sedte, Rusi, a čakajte. Až ich dovyzbrojíme, hej, no tak potom sa môžeme baviť ďalej. Hej. No, tak ako, podrite sa, Rusi majú teraz tie karty v rukách také, aké majú a nemyslím si, že teraz polku vyhádžu len preto, lebo Trump tvrdí, že on chce mier, hej. Na druhej strane som vám povedal a predpokladám, že ak Rusi všetky pošli niekam, tak mainstreamové médiá začnú vykrikovať na čele s Rubiom, že že lopta bola na ich strane ihriska a teraz oni nechcú mier, Rusi. Ne. To nie je ani pasca, to sa nemôže, jak to môžeš nazvať pascov? To je tak primitívne toto, čo chceli, alebo teda čo požadujú, že to je, nedáva to logiku ani Američanom, verte mi.
Keď už sme pri tom, ako sa menia názory, tak jeden premet som zažil predvčerom, 11. marca, keď z prvej ruky v Slovenskom rozhlase debatoval Chmelár s Demešom a Demeš vyzýval na toto. Pozorne počúvajte všetci, pozorne.
Myslím si, že tá doba, ktorú žijeme, vytvára nové výzvy pre to, ako sa pozerať na bezpečnosť na národnej kolektívnej úrovni. Fínsko, ktoré má podobne 5 miliónov ako my, vo Fínsku je to súčasť celej ich kultúry od druhej svetovej vojny, že Fíni sú pripravovaní vzdelávaním doma, všade, že vlast, treba sa pripraviť na vlast, to, chodia vlast bežne cez víkend cvičiť, vedia, čo sú zbrane.
Čiže váš predpoklad dobehne na nás to, pokiaľ k tomu pristúpi napríklad Nemecko?
Pokiaľ vzniknú bezpečnostné hrozby také, že bude treba brániť európsky kontinent, tak si myslím, môžeme sa dožiť najrôznejších vecí. Toto nie je vec nejakého takého uvažovania v hypotetických veciach, tak ako Nemecko, ktoré prestalo zbrojiť po druhej svetovej vojne, teraz vo veľkom zbroji, musia priemysel tomu prispôsobovať. Pre Slovensko ja vidím zásadnú vec, pozrieť sa na to, aký máme vzťah k vlasti, do akej miery veríme svojim predstaviteľom, do akej miery cítime súdržnosť, že by sme boli ochotní v prípade ohrozenia neemigrovať, ale zostať a brániť. Čiže pre politikov, ale aj pre vzdelávacie inštitúcie, média, teraz je výzva, aby sme chápali, že čo sa v súčasnosti deje a budovali súdržnosť štáte.
Toľko diplomát, Pavol Demeš, ďakujem veľmi pekne.
Vlasť použil, hádam, aj trikrát. Počul si? Demeš.
Asi čítal Arabinovú knihu.
Ale ten premet, lebo slova ako vlasť, národ, rodina predsa vyvolávajú nenávisť. A on zrazu hovorí o vlasti. Pripomeňme si pána Demeša.
Nedávno bol urobený prieskum verejnej mienky o dôvere v mimovládne organizácie a verejnosť mimovládnym organizátorom v pohodovej väčšine dôveruje. Čiže mimovládky na rozdiel od politických strán požívajú medzi ľuďmi ešte stále pohodlnú dôveru. A toto si myslíme veľmi silný impuls preto, aby zodvihli hlavy aj oni a začali hovoriť o veciach, na ktorých krajine záleží a nedovolili, aby sa začalo parazitovať na strachoch a témach, ako je národ, vlasť, rodina a podobne, pretože kategória strachu, tá je najviac využívaná v súčasnom politickom zápase a ten strach veľakrát sa dá navodiť aj úplne imaginárnymi témami. A v tomto si myslím, že pred mimovládnymi organizáciami je veľká výzva. A
to stačí. Zrazu mu je vlasť dobrá. Predtým to boli významy, ktoré vlastne vyvolávajú nenávisť. Zrazu vlast použije niekto z tohto tábora. To už kde sme došli? Tu už naozaj nikto nič negarantuje. No, naozaj.
Nie, však to sa bude pretáčať. To len dočkaj. Uvidíme, jak príde sa v Spojených štátoch, samozrejme Dugin v tom má pravdu, že proti zoskupili sa už teda, lebo nestíhali, tak jak smeráci nestíhali s Trumpom ani Deep State, tak sa zoskupili a už stíhajú teraz. Hej. A tá vraždia sa novinári a neviem čo, v tých demokratických Spojených štátoch, lebo však plno ľudí je na hitliste, na zozname, teda, hej, aby boli zavraždení Ukrajinci, čo urobili, hej, a už niektorí teda dostali aj svoj za to. A bavím sa o novinároch, ale to budú ľudia v FBI, to budú ľudia v CIA, ktorí budú miznúť, sa budú strieľať 4 krát sami seba do hlavy a kdejaké veci, už sa to deje. Hej. Takže tam je otázka, akým spôsobom, či je teda dosť silný Trump v kramflekoch. Hej. Teraz je to o tom. Lebo stojí proti organizovanej zločineckej skupine, ktorá má všetky peniaze na svete, všetko moc nemá, ale proste sú schopní čohokoľvek. A ja vám toto roky hovorím, títo ľudia sú schopní čohokoľvek. Tak uvidíme, že či sa im podarí. No ale s takým človekom, ako je Rubio, vieš, to je dostalo, nebude také jednoduché, takých je tam viacej.
Takže no. A teraz také dve perličky z našej domácej scény, zo scény progresívneho Slovenska. Vypočuj si pána Šimečku staršieho.
Trump už dnes je v podstate masový vrah, ktorého tu nám Fico oslavuje. Treba to vidieť a vtiera sa mu do priazne. A aby som ale ešte povedal teda posledné, čo k tomuto, keď je optimizmus je jedna vec, to je fajn, ale druhá vec je, že pre mňa je desivým poznaním proste to, že tak ako v Amerike a na Slovensku sú to Trumpovi voliči, ktorí mu umožňujú robiť to, čo robí. A títo Trumpovi voliči sú nadšení z toho, čo hovorí a čo robí. A nerobme si ilúzie, ak môže Trumpa niečo poraziť, tak to nebude to, že aj jeho voliči budú vidieť, že ničí demokraciu, ani náhodou. Nebude to ničenie demokracie. To isté platí pre Slovensko, o Ficových voličoch, a toto je dôležité si neustále pripomínať, bolo by intelektuálnym zlyhaním, keby sme toto proste nevedeli a odmietali si niečo takéto pripustiť. Voliči sú problém.
Voliči sú problém, Noro.
No, dobre, mňa by zaujímalo, tento človek a vypustí kdejaké veci z úst, a ja však v poriadku veď aj my, aj o to nejde, ale ako, koľko, prečo je tam masový vrah? Potom, čo je Biden? Čo je oný?
Jelik.
Čo je tento Barry, jak sa volá, Obama, a? Aj s Mikeom, s tým svojím kamarátom. Čo? Ako, oni sú čo? Čo je Macron so svojím kamarátom, jak sa on volá, Jean-Michel? Hej? Tento postarožený blondín. Čo sú oni? Čo je Tony Blair? Hej? Čo je oni? Pripečený Bush W, mladý.
Jeden aj druhý.
Hej? Akože, ako koľko? Ako o čom rozprávaš? Môj zlatý. A problém je volič? Hej? Lebo najväčší problém je, samozrejme, najväčšie, a to v Amerike hovoria, že najväčšie ohrozenie demokracie je, že šetria peniaze a odsekávajú tieto nezmyselné náklady, ktoré dávajú, a samozrejme financovanie kdejakých somarín, ktoré to sa bavíme o miliardách, stovkách miliard dolárov. A Američania sú na pokraji bankrotu ako štát. Lebo to vám nikto nepovie. Sú v prdeli. Rozumieš? Sú v prdeli. Lebo ich tam dostali títo týmto. Hej? Však majú viac platia na úrokoch ročne, na pôžičkách, ktoré si napožičiavali a potom rozdali a dostali kickback, samozrejme, že sa im vrátili, než majú rozpočet pre armádu, pre vlastnú obranu, pre Boha živého. No a samozrejme, ak toto chceš eliminovať, ak chceš, aby štát začal prosperovať, hej, no tak ohrozuješ demokraciu. Lebo demokracia je prevraty, vojny, vraždy a cenzúra, kdejaké takéto veci. To je demokracia však.
Problémom je volič, pán Šimek, starší. Problémom je vaša politika. Totižto ten váš opozičný tábor tu 3 roky mal opraty v rukách. A všetci sme videli, ako sme dopadli. Však. Ale na to sme asi už zabudli. Teda vy ste zabudli, že volič je problém. Čo? Budeme ich strieľať, zatvárať, alebo čo s nimi budeme robiť? Volič je problém vtedy, keď nevolí progresívne Slovensko. Po slovách Odora, nemyslím si, že pribudnú nejakí ďalší voliči. Pozorne počúvaj.
A k tomu príde, k vyslaniu nejakých mierových síl, má sa na tom Slovensku zúčastniť?
My sme sa zúčastňovali mnohých misií, tak nevidím dôvod, že ak sa to dohodne v rámci Európy alebo v rámci NATO, že prečo by sme sa nemohli zúčastniť. Väčšinou, ak si dobre pamätám, tak my sme pomáhali skôr naozaj v úzadí. Mali sme nejaké ženinné jednotky, mali sme nejaké odmíňovacie jednotky, takže z hľadiska udržiavanie mieru, prečo nie?
Takže viete si predstaviť, že slovenskí vojaci v prípade, že bude nejaká viac národná koalícia, by išli na Ukrajinu takýmto spôsobom strážiť mier?
Viem si predstaviť, ak padne nejaká dohoda a potom, aby sme my sa zúčastnili na tom, ako zabezpečiť tú dohodu, to je úplne legitimné.
Ja len toľko k tomu.
Ďalší šarenec Komár, neviem, či ich tam pán Boh vysypal, keď letel ponad Komárno, ale choď tam ty, Odor, počúvaj, máme si zbal caky paky, ja ťa odveziem na hranice, zadarmo, ešte ti kúpim aj sandwich na ceste. Neboj sa, všetko bude, všetko, ja ťa tam odveziem. Zbal si plnú a šup, poďme na Ukrajinu. Vy, idioti. Poďme
pravda. Ešte domov, lebo sa dejú veci. Už teda minister Huliak je už minister.
Už ministruje.
Už ministruje a už najnovšie vymenil komplet celé vedenie TIPOSu. Tak si poďme povedať aspoň niektoré mená. Generálnym riaditeľom bude pán inžinier Michal Hutník.
To je divné meno, to som už počul.
Hej, ale zadaj si ho do Google a nenájdeš, že to je jak bielý kôň. Ale napríklad predseda dozornej rady je Ivan Černega, potom tam máme členov ako napríklad inžinier Pavel Zacharovský a podobne. No a pán Hutník, to je taká pravá ruka Eduarda Hegera. Pretože od mája do októbra, roku 2020 do októbra 2021 bol poradca GTSU na ministerstve financií za obdobia Hegera. Január 2021 až október 2021 poradca prezidenta finančnej správy. A od novembra 2021 do mája 2022 poradca generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu. No a týchto dvoch spája teda taký, že pán Judr Miškovič sa volá. Pamätáš si pána Miškoviča?
To je ten lacný právnik.
To je ten lacný právnik, ktorý zázračne po roku 2020, keď vládu zobral do rúk Igor Matovič, zázračne dostával zmluvy na právne poradenstvo. To sú zaujímavé prepojenia však.
No ale počkaj, zase. Teraz si zober, že on by tam... Ten nešťastný huliak by tam naťahal nejakých sedlákov z Očovej. Je evidentné, že sa obklopuje ľuďmi, ktorí vedia, ako premiestňovať peniaze. Chápeš?
Z Riňovej tam je istý pán magister Štefan Vilec.
Hej, ten tam je, áno. Ale ten je člen, sa mi zdá, alebo čo. A podpredsedom je. Hej. Ale proste tak len možno niektorých voličov Holiaka by mohlo zaraziť, hej, a to len preto, že ste konšpirátori a dezoláti a hlupáci, hej, so mnou na čele, by vás mohlo zaraziť, že Hegerovi ľudia sú teraz obklopujú Holiaka, ale prečo? Prečo by vás to malo zaraziť? Prečo? Včera naznačoval, sa mi zdá, že s tou Hlavandou robil rozhovor, ja som si to pozrel, toho chudáka Danka, hej, a on tam naznačoval, hej, no, že niečo, kto, ako, a tak sa ale rozmente si nádrobné, čo on rozpráva, hej, a proste, jak to prešiel, tamten prešiel tam a ten tam prešiel a toto, hej, možno v Králikoch nájdete nejaké prepojenie, to je taká dedinka pri Banskej Bystrici, hej, takisto, jak toto. Áno, som nastratý, ale som nastratý na seba, nie na Holiaka. Holiak ma iba sklamal, ale nastratý som na seba, tak, jak vy všetci môžete byť. Hej. Toto je presne ono. Hej. Hegerovi ľudia okolo Holiaka. A oni chceli, čo to chceli tak veľmi? Životné prostredie chrániť a medveďov. A teraz sa uspokojili aj s tým, že môžu rozdávať svojim kamarátom peniaze s typosom.
Rudo vymenil vo svojom rodovom RB medveďa za sokola.
Áno.
Čo ti mám na to povedať? Necháme si toho Kalavského na zajtra asi. Včera teda nastúpil do väzby, teda do väzby, do výkonu trestu. Ja som sa snažil, ale už bolo neskoro. Som ho chcel na telefón z Bosny, ale už bolo neskoro. Mimochodom, petícia za jeho za omilostenie, za prepustenie beží. Môžete si ju nájsť. A viac si o tom určite povieme zajtra. Inak, keď si spomínal toho Csirkefogóa, tak Csirkefogóa ti vstupoval do Sasky a ja som ho prvýkrát videl v saku, nie v bielej košeli. A to, čo natrieskal, to bolo zaujímavé. A potom pustím ešte jedno video.
Prečo sloboda a solidarita? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Bola mi vždy sympatická, že dokázala prinášať odborné riešenia, ktoré boli hodnotené v odborných kruhoch ako najlepšie programy, alebo jeden minimálne z najlepších. Vnímali sme to tak, že táto strana je schopná prinášať riešenia, ktoré môžu pomôcť našej krajine. Je mi veľmi sympatické, že nesadli nalep Robertovi Ficovi, neutápajú sa v kultúrno-etických otázkach, pretože Slovenská republika momentálne má ďaleko väčšie problémy. To sú také hlavné dôvody, prečo som si vybral spoluprácu práve so stranou SAS.
Možno ďakujem pekne
a teším sa na spoluprácu.
súčasťou problémov si aj ty.
Môj zlatý.
Inak, ale vieš, história si pamätá určité veci, prečo si to nepripomenúť? Aby ste videli, že aký je to farizej a že mu jednoducho nemôžeš veriť ani to, čo dýcha. Pozorne počúvaj.
Saska trikrát položila vládu, tak je to predpoklad, že možno to vyskúšali aj štvrtýkrát.
Môj zlatý.
To je najlepšie, keď niekomu nadávaš a potom mu ideš ani sa strčiť do zadku. No ale tak takáto je realita. Inak tomu Kalavskom len jednu vec chcem povedať. Hej. A ja netvrdím, že je nevinný. Hej. Ale však on sám potvrdil niektoré veci, ktoré robil s týmito. Všetci sú vonku. On je jediný odsúdený a nastúpil výkon trestu. Od Imreceho až po 10 miliónovej zákaz. Všetci sú na slobode. Ktorí robili 100-krát horšie veci ako Kálovský. Toto je slovenská spravodlivosť, pán Susko, že? Generálny prokurátor, policajti, inšpekcia. Toto je tá slovenská spravodlivosť. A všetci hajzli, normálni hajzli, si behajú po slobode. A nič s tým nerobíte.
A Kalavský dostal 5 rokov, tak taký Mako by mal dostať 500.
Napríklad. A Imrece aspoň 300. Hej? Ale nie. Imrece sa vyškiera, behá si po slobode. Rozumieš? Toto sú ľudia, na ktorých ja som upozorňoval dávno, ešte za vlády Roberta Fica, dobrých 9-10 rokov naspäť, som na toho hajzla Imreceho upozorňoval nie raz, a to viete. Hej? A on čo? No, áno, ale áno, Lichtner mal si pravdu, ale nie, on je kajúcník, on nepôjde do basy. Hej? On, ktorý sa vyhrážal, že dieťa nechá zabiť. Rozumieš? Toto je Slovensko. Som zvedal, čo na tej inšpekcii robíte. A kde sú ostatní? Kde? Odsúdite jediného, ktorý prehovoril verejne. A ktorý v priebehu tých zločinov sa radšej si to uvedomil a ušiel. Nie? Ale proste, rozumieš? Možno nechcel sa za sebe vraždiť, jak niekto iný, že?
Hej.
Haló, si tam?
Nepočuje. Ja som, ale prečo je prepnutý obraz na mňa, keď ty hovoríš.
Jaj? To jaj? Si sa čudoval, že nejaký som
pekný. Nie, tuto niekto sedí a kúka si do mobilu, víš, a púšťa si videá. Tam sedí oproti mne.
Hej?
Ale že len eroticky.
Dobre, ideme si zahrať, nie?
Jo. Áno. Všetký.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Ak ste si pozreli, že kto bude hosťom dnes, tak ste si pomysleli, že to nebude o politike, to bude o muzike. Aj o muzike, aj o politike. Henry Todd v štúdiu u nás na návšteve.
Krásne, dobré ráno prajem, tak som tu rád zase.
Dobré ráno ti prajeme.
Tohto prívetivého kolektívu.
K tej pesničke si chcel niečo, čo hrala pre
No nie, to ja som sa skoro rozplakal, lebo toto bola jedna z piesní mojej mladosti zo 70-tych rokov.
Preto som to pustil.
Ja som žil dlhší čas proste v bývalej Juhoslávii a tam, keďže to bolo veľmi otvorené vtedy, tak som počúval, hlavne som počúval tú americkú hudbu a táto skupina Carpenters, sú dvaja súrodenci a to bolo úžasné, ja zbožňujem ich pesničky. To je proste taký ten, pre mňa to bol vtedy ten americký sen, ten akože naozaj, tie časy, to všetko, tá sloboda úžasná, to bolo vtedy.
No, my si to nepamätáme, lebo však pesnička je staršia. Lebo si mladý. Som ja, no veď ja som mladúčky, tak ja to neviem.
Mladý junák.
V podstate tínedžer.
Áno.
Dvakrát zrecyklovaný, ale predsa.
No, oproti mne, jasné.
No, aj tu u nás v štúdiu Juh je sloboda. Hej. Chvíľou si tu púšťal erotické videá. Rušil si vysielanie.
A ja sa ospravedlňujem, to mi kamoš poslal, ale tak to je tým, že ja som bol počas covidu, som sa nechal nahovoriť, bol som očkovaný Pfizerom, ktorý vyrába Viagru a dodneska normálne ráno vstávam vo veľmi bujarej nálade a stožiar. Po 60-ke hore, ja sa teším z toho.
Nie, vakcína je sloboda, mal byť slogan.
Viagra je sloboda.
Keby to malo takéto účinky, ja ti odprisahám. Že
no chodci, daj to ťa ubezpečujem, to ťa nespoznajú doma.
Ale spoznal nás jeden poslucháč, nás poznal, teraz sme boli vonku. voliť prestávke, ako len nás pozdravil, že ďakuje za prácu.
Bolo no áno, išiel okolo nás, my sme fajčili, že ďakujeme pani za prácu. To možno si myslel, že sme murári. Ale nie, ako vy robíte naozaj úžasnú robotu. Vydržali ste od začiatku a ste absolútne nespochybniteľní na, v tomto, na tomto trhu informácií.
Ďakujeme
veľmi. Čiže som vás pochválil, samozrejme, čiže dúfam, že budete na mňa jemnocitný.
Áno, nehámo, nehámo. A ešte môžeš pokračovať.
Ja dobre ti to robí.
Hej, čo mne? No robí.
Ja nemám ani slov, ja som potiško.
Ty si možno rozsi len spokojne.
Nasávam slávu.
Keď to počuješ od Henryho, tam prosím ťa.
Tak áno, treba si povedať, že tak otvorene a slobodne sa vyjadrovať, to je úžasné. To si ani nepamätám, kedy som to počul v iných médiách, teda mainstreamu.
No, lebo tu máme slobodu slova. Tak ako pred 89. sa hovoril taký vtip, že svoj názor si môžeš povedať, ale potom sa nečuduj. A vlastne na teba sa teda strhol pohon, lebo ty si bol v TA3 a bol tam aj Bombic. No bože môj, to je čo hrozné.
No tak áno, no, pozri sa, pozrite sa, pani a dámy. To, že som mal fotku s Daným, no tak budem to trošičku sarkasticky viacej. No tak keby, že mám fotku s ufoncom, tak to tiež neznamená, že som ufonec, nie? Alebo keby som mal fotku, ja neviem, či so Šimečkom, alebo s Igim, to tiež neznamená, že som na hlavu. Ale, pardon, nie, ako, nie, nechcem nikoho fakt, že uraziť. No a hlavne sa to týka človeka, o ktorom si tie médiá povedali, že ho idú zničiť. A ja už som to teraz pochopil, keď...
Pochopil si ty, prečo to robia? Lebo ja som to nepochopil zatiaľ.
A prečo? Jak to, že si to nepochopil? Ty nechceš byť živený štátom doživotne za to nič, čo robíš? Si predstav, že tu budeš sedieť, budeš rozprávať na zlých dezolátov a proste na... No a budeš za to dostávať peniaze. No tak samozrejme, nie? To sú ľudia, ktorí chcú mať svoj zabezpečený život nejakým spôsobom bez práce. Oni proste budú útočiť na kohokoľvek, kto ich trošičku len, ktorý len poukáže, že no nie je to úplne
ja
v poriadku, pani
Adami. Ja ti to poviem inak.
No vidíš.
Na koho ich majiteľ ukáže prstom.
Tak asi.
Tak áno, je to obvykle, že niektoré proste tieto skupiny ľudí majú svojich takých akože vodcov a tí majú svojich apoštolov, ktorí teraz robia a naháňajú vlastne ľudí, ktorí by si mohli povedať svoj názor. A ja to mám ešte ťažšie, lebo ja ako umelec. Lebo viete, ono to je tak, keďže, ak ste si všimli, nie, keďže aj napríklad tí progresívci, oni nie sú dobrí v matematike. Už len pri, ako do 30 sa ťažko dá napočítať.
To už je ťažké, hej.
To už je ťažké. No lebo matematika je nejaká exaktná veda.
A jeden by povedal, že vedia, lebo však za 30 strieborných predali vlastnú mater, vieš.
No, takže, alebo fyzika, alebo chémia, síce oni dokážu potierať fyzikálne zákony, biológiu a všeličo možné, ale, no tak, tým, že to sú exaktné vedy, no tak umenie je niečo, čo nemá jasné stanovené pravidlá. Kto je lepší? Ten, ktorý predal viacej albumov ako v rámci hudobníkov, alebo ten, kto robí väčšiu avantgardu, alebo ten, ktorý po predstavení bude rozprávať svoje traktáty po nejakom tom. Takže a umenie je niečo nehmatateľné. Čiže tam ide len o to, že kto sa koľkokrát ukáže na obrazovke a všetci majú pocit, že sú... ako môžu byť tribúnmi ľudu, lebo ich ľudia poznajú z televízie. No a čo keď sa to zmení? Však aj vždycky, keď sú systémy, keď padajú, čo sa aj teraz ukazuje, že veľmi slušne to ide, dole, no tak tiež tak nejak sa už to nepôjde. Čiže tí, čo boli kedysi obľúbení, veď pamätáme si, bol kedysi taký seriál, že Žena za pultom.
Áno,
pamätáte si?
Jasné.
No a tam bola herečka, ktorá normálne dobre hrala, však vedela hrať proste... vedela hrať komunistku presvedčenú normálne do špiku kosti. To bolo,
ale ona aj taká bola.
No to, áno, som chcel povedať. No ona bola taká, že ona vlastne určovala, kto môže, kto nie. A bola takým katom pre niektorých umelcov, ktorí, alebo hercov, ktorí vtedy neboli úplne kompatibilní s tým systémom. No a po revolúcii už sa o nej nepočulo. Už ten záujem nebol taký ju obsadzovať. Na čo? Lebo my nie sme, alebo nemali by sme byť úplní politickí agitátori. s radou umelcov. No ale už keď je toho dosť, tak potom sa treba ozvať občas. No, ty nečítaš po svojich koncertoch nejaké vyhlásenia politické? No, tak...
Alebo začneš.
No, ja nehrávam na pohode. Ja, no, však, vieš, ja nechodím na festivaly politickej piesne a nezgrupujem sa s ľuďmi. Lebo poslanie umelca je urobiť tým ľuďom radosť, zahrať si a už vôbec nejaké vyhlásenie po koncerte dávať, či na jednu alebo na druhú stranu, sa mi zdá byť dosť cestné. Aj tak máme veľmi tvrdý chlebiček, to vôbec nie je také nejaké veľmi jednoduché. Nezarábame také peniaze ako hollywoodskí herci, ne? Ktorí dostanú ešte aj za propagáciu iných nejakých systémov alebo iných krajín obrovské peniaze. Takže my to máme veľmi ťažké. Ja si vôbec nemyslím, že vyhlásenia po koncerte, no alebo však hokejisti môžu po hokejovom zápase sa postaviť. A že prečo prehrali? No prehrali sme preto, lebo super podvádzal. A teraz prečítajú traktát nejaký. Aj toho sa môžeme dožiť.
Ale ja by som začal už u detí. Na nich sa učia. Ako po futbalovom zápase sa postavia a prečítajú teda svoj politický
ale
postoj.
Ale tie by sa boli schopné to naučiť na spamäť, to musím povedať.
No vidíš to, že včera sme sa tiež smiali na tom, že herci sa dokážu naučiť ako neskutočne veľa textu a potom ho predvádzajú na pódiach, ale keď majú vysloviť svoj vlastný politický názor, tak to musia čítať.
Tak ide o to, či je to ich vlastný, alebo možno, že tie myšlienky nemajú už tak zoradené správne, hlavne nestrávia pri skúškach a pri nácviku niekoľko mesiacov. No a toto sa musí z fleku urobiť, sa postaviť pred ľudí a začať. No a tak to je vtedy ten problém. Ja ich neodsudzujem, len mi to prípada byť čudné. A dokonca mi prípada byť čudné to, že jak si tu my všetci nejakým spôsobom hovoríme, že čo aj ako, toto už není v poriadku. No, no a príde tam síce trošičku zvláštna postavička na našej súčasnosti, Romana. A tá jediná má v podstate tú odvahu sa tam postaviť a povedať to, v čom mala pravdu. Tak aspoň trošku.
Vieš, čo mňa zarazilo? Mňa zarazilo to, že to je jedno, na ktorej strane ona stojí, ja som to aj to je jedno, čo aj rozprávala, ale že v celom divadle iný názor mal iba jeden človek. Ako tá Bratislava, ako kam to dospelo už? Vieš, že ani nič.
Nie, nemáš úplne pravdu. Včera mi volala kamarátka, ktorá žije dlhodobo v zahraničí, tak išla električkou, čo vyzeralo ako veľmi zvláštne a veľmi zle. Som sa pýtal, že však ten taxík je dneska už skoro tak lacný, jak električka. A ona proste nastúpila do električky a predtým, než si išla cvaknúť lístok, tak za ňou pristúpil človek, vyťahol ju z električky a dali jej 100 euro pokutu, že nemá cvaknutý lístok. A čo je veľmi zvláštny jav. Ja som jej povedal, že bola asi podvedená. No. A ona mi hovorila, že tí ľudia sa vôbec neozvali. Ľudia nie sú schopní sa ozvať. My nie sme Rumuni, však si zoberme, že v Rumunsku čo sa deje. A tam ľudia proste výjdu a naozaj si za tú svoju spravodlivosť alebo to, čo oni považujú za spravodlivé, to idú manifestovať. Naozaj. Bez nejakej finančnej podpory. Čiže u nás sa ľudia chcú mať svoj pokoj, chcú mať svoj kľud, nechcú sa zaplieť s niečím agresívnym alebo také niečo. Nie. Veľa ľudí by sa ozvalo, pokiaľ by bola možnosť. Ja som si ich všímal, ja som si to celé pozrel. Tak boli tam samozrejme takí tí miestni komisári, alebo jak to nazvať to, kedysi pred 1900 od 14. do 17. roku to boli tzv. Tí ľudoví komisári, ktorí sa rozprchli po celej Veľkej Rusi a teraz všetkých obracali na úplne iný systém. No tak niektorí boli takíto, ale keď som si všímal tých ľudí ostatných, tak oni sa tak čudne usmievali a až im to bolo v podstate celé trápne, ale neboli proti nej. Oni proste len nechcú na seba pútať pozornosť. A pútať na seba pozornosť, to je dosť háklivá záležitosť. Chcú mať pokoj.
No dobre, ale ako prečo? Prečo nepútať? Ako čoho sa boja?
No boja sa, proste ľudia sa boja. Je to naozaj...
Ale veď nežijeme v demokracii, pán Tóth!
Ale v tej ich
Európska
demokracii...
únia!
Pán Norbert, je to ich demokracia. My si musíme zvyknúť, alebo respektíve mali sme si zvyknúť, že existujú dve demokracie. Existuje tá ich demokracia a naša, a tá naša dezolátska demokracia. Nič iné neexistuje. existuje liberálna demokracia, existuje občianska spoločnosť, existujú všetky tieto pojmy, čomu ja vôbec síce nerozumiem, aj keď teda som celkom slušne doštudovaný, aj naštudovaný. No, takže oni majú svoju demokraciu a ty im do toho nemáš čo hovoriť.
No, však hej, ale
myslím potom sarkasticky teraz.
Áno, ja ťa chápem, hej. Ale ako je, ale je to hrozné, vieš, lebo toto sme naspäť pred 89.
Nie, to my sme naspäť 1954.
Asi tak, hej.
No, ale je to pravda, že a to skúste si spraviť takú skúšku, už je teraz sa celkom teplo, večer si vidíte tak o 10. na sídlisko. To je jedno.
Alebo normálne. Obločko.
Normálne. Hoci ktorom meste, to je jedno. A začnite kričať o pomoc. Viete, čo budete počuť? Ako sa zatvárajú okna.
Áno, áno. No lebo my sme kedysi z takéto spoločnosti, kde sme si síce boli všetci rovní, všetci sme nejakým spôsobom
mali a nezávideli.
Áno, ale tak sme v podstate nadávali na systém, ktorý nás zvykol perzekuovať za nejaké názory alebo podobne. Ale sme boli všetci zajedno. 80 možno percent obyvateľstva. Dneska je to prudko rozdelené, kde ľudia už nechcú mať konflikt s nikým, lebo vidia, že vždycky sú nejaké sankcie, nejaká pokuta, nejaké. Vidia vymožiteľnosť práva, vlastne neexistuje. Zločinci behajú po slobode a to už, či sú z hociakej pozícii alebo s ním, alebo možno, že boli aj nejakí politici. A niečo normálne. Smích, sranda, zábava. A my si to nevieme tu na ani nejakým spôsobom zastať to naše. Až som si včera pozrel videjko, výborné, z Chorvátska.
Ale už chorvátske videá sú u nás, teda.
Ale nie erotické, pozrel som si jedného nášho
politika. Počkaj, ty si nevidel to video, kde ten pohlavný úd pobehoval po pláži, lebo to sa mi zdalo erotické celkom.
Ale ja som v podstate ten človek, ten Chorvát, a tým, že ja som žil v Chorvátsku a veľmi dobre ovládam reč, tak mu presne povedal, čo by mu mohol normálne povedať niekto. Akože, čo sem chodíš, pa štávde radiš. A to on, že nie, lebo to je brhelo v doma. On, že tá boli, pa boli me kúrať za brhela, rozumieš? Akože, im to tam je jedno, čo mu tam trepe nejaké hovadiny a beha tam po pozemku a natáčať, no to nemajú radi nikde vo svete.
Hej, ale sranda je, že...
No a povedz ty, lebo ty si môžeš dovoliť takú tú hlavnú nadávku.
Nie, no to nepoviem. Ale myslím si, že Ego Matovičové dosť narazilo, že v Chorvátsku ho nepozná niekto.
Ale veď on je fantastický marketér v tomto. Ja to uznávam, že on to má vymyslené. Vždycky je to pre mňa zábavnejšie pozerať na ňo, ako na niektorých jeho kvázi opozičných partnerov, alebo jak sa to dá nazvať, bo toto má aspoň nejaký punkt zábavy, že to si aspoň my napíšeme ľudia medzi sebou, no videl si to, tak to je veľké. Než tá reakcia, no tak toto, tak on dokáže prekonať sám seba, normálne plynulo. Že úžasné. No tak vtedy Chorvát sa vyjadril, v podstate sa vyjadril za nás všetkých. No. Alebo teda za tú našu bublinu, jak sa hovorí.
Hej. A tak hľadá nejaké vily zase Igor, samozrejme.
Však vyšlo to raz, tak si možno myslí, že dvakrát sa dá vstúpiť do tej istej rieky a možno niečo nájde.
Tá počiatková vila stále nie je vo vlastníctve no. štátu, ak sa dobre pamätám.
Furt nemáme, no.
Napríklad.
No, veď, ale to sú tie smutné veci, čiže to je to, čo som hovoril. Vymožiteľnosť práva je veľmi zaujímavá vec, u nás proste nefunguje to.
No ale ja by som vyzval všetkých investigatívnych novinárov, nebehajte po chodbách v tejto budove a nehľadajte štúdio Juh. Skúste hľadať nehnuteľnosti, ktoré vlastní pani Pavlínka a možno sa dozvieme, kde všade má nehnuteľnosti a aký majetok vlastní. Môžete sa opýtať aj pána Makoa, ako sa čistili peniažky.
Ja, tak takto ty narážaš na tých, ktorí teraz naháňajú všetky tieto kvázi nezávislé zdroje, že kde robia, prečo robia otázky a prečo dávate svojim hosťom otázky, aby sa vyjadrovali, prečo ich neviete usmerniť. To ja viem, to takto to beží. Čiže ty by si ma mal usmerniť, aby som netrepal už úplne od veci.
Som mať bejsbolku v ruke, kamarátko. A keď sa mi nepáči, čo hovoríš, tak ti klepnem po lebeni.
Tak áno.
Dobre.
Tak už... Ide o to, jak rýchlo dokážeš behať.
A už sme zase pri erotike sa do maso. Áno, niektorí majú dojem, že tu mám skákať po hlave tomu respondentovi, ale nemyslím si, že my sme zrovna práve tí najpríjemnejší.
Chodili by častejšie, keby sme boli.
No, chodili by častejšie.
Ale ste to už mali všetkých. V zásade. No a myslím si, že aj tí všetci to celkom radi zvyknú počúvať, lebo je to veľmi príjemné, že človek si môže z eteru vypočuť nejaké myšlienky, alebo aspoň sa stotožniť s niečím, čo sa tu povie. Lebo ja mám taký problém, že ja keď pozerám niektoré tlačovky, alebo pozerám správy, to je jedno na aké, ja zostanem normálne zaskočený. Pre istotu nejem pri tom, aby mi nezaskočilo. Ja tomu, čo oni hovoria, vôbec nerozumiem. Ja neviem, či aj ty, Noro, ty rozumieš tomu, čo sa koľkokrát rozpáča 20 minút tlačovka alebo 30 niektorých týchto strán a hlavne opozičných, že a ja zistím, že oni rozprávajú rečou, ktoré sa nedá rozumieť.
Priznám sa ti, že ja to málo pozerám, to nechám na Adriana.
Ja sa snažím, ja mám totiž to problém. Niekedy volám aj mojim kamarátom, konkrétne aj Jánovi Baránkovi, že Jano, počúvaj, vznikli u mňa pochybnosti. Že Jano, je to vôbec možné, že akože ja, alebo toto okolie moje, že sa naozaj až tak hrozne mýlime, že je možné, že my sme úplne mimo, že my sme nejaký hypnotizovaní alebo popráškovaní a my naozaj nevidíme realitu, že proste nevieme ju ohodnotiť. No a tak potom dostanem pár slov napríklad od Baránka a hneď pochopím, že asi tie moje pochybnosti by nemali byť. Lebo človek je dobre, keď pochybuje, lebo ja si rád pozerám a čítam iné názory, len ja tam nevidím vôbec v tých názoroch medzi ich názormi alebo týchto niektorých mysliteľov a tieto intelektuálne trusty, ktoré dávajú. A či aj v Európarlamente, ja zistím, že to nie je kompatibilné s tým, čo si myslím ja. Že to je niečo, že to je úplne naopak. Takže, ale snažím sa nejak priučiť. Snažím sa to pochopiť a naozaj nie je to také ľahké. Ja hovorím, sú dve paralelné pravdy, úplne antagonisticky od seba, čiže ich a naša, však to ja kedysi, to bolo, za sociku tiež bola tá socialistická alebo komunistická pravda, a potom to bola pravda spoza hraníc. A lenže vtedy to nebolo tak, že my sme žili všetci vedľa seba v jednom štáte. Ja aj v krajine, alebo jak to tomu dneska hovoria, už hovoria tomu vlasť.
Demeš už začal rozdeľovať, no.
Už je to domovina. Vlast, už je to domovina, to je vlast. Že? No, wow, tak to konečne som sa aspoň tohto dočkal.
Ja som ťa sem zavolal, lebo som zistil, že máš viac času v poslednej dobe.
Hej, v poslednej dobe som celkom...
A ako to je možné?
No, tak bol som v nejakých reláciách, bol som aj, kde som povedal nejaké veci, ale ja tak mám to zopakovať, čo som povedal?
No jasné. Nech si história pamätá.
Tak ja som povedal jednu takú v podstate hlášku, čo ma vtedy napadla. Hovorím, že kým tu ostatní hrajú FC Závadka nad Hornádom alebo Púchov, také niečo som povedal. FC Púchov, no tak máme tu jedného a to je Fico, ktorý už aj FC Barcelonu. Ale to je v podstate pravda. Dokonca som zažil veľmi príjemnú vec, že mi volali niektorí moji kamaráti alebo známi, ktorí sú z toho takzvaného progresívno-liberálneho pnutia a oni mi hovorili, Henry, ty si to tak povedal, že na teba sa v zásade nedá uraziť. Ja akože neurážal som, že na mňa sa nedá ani nahnevať a že v podstate tak trošičku mám pravdu, ale nemusel by som to tak nahlas. A to ma potešilo, že ľudia z úplne iného spektra mi povedali, že nebol som veľmi konfrontačný, nebol som menovitý. No a to ja takto zvyknem, v podstate diplomaticky. No ale vidím, že niekedy diplomácia nezabere, no tak som teraz nezamestnaný.
A to bolo dôvodom tvojho vyjadrenia?
Áno.
Z kapely ti povedali, že a ty s nami už hrať nebudeš?
Áno. No tak lebo, že také boli sťažnosti, aj po takým, mňa si dali aj dokonca, že čo ja s tým vôbec nič nemám, strana Smer si ma dala, to je proste nejaký Prešovský kraj, že čo som... Dala si to ako na svoj stránku, má to veľmi veľa zliadnutí, nejaký 7, 8, 9 tisíc, teda lajkov a plus komenty. A tam niektorí povedali, že keď Henry bude, keď ho tam uvidíme hrať, to bol jeden, dva komenty v tej skupine, tak ja sa nepôjdem pozrieť na celú skupinu. Nebudem tú skupinu menovať, to je úplne zbytočné. Ale 95-98% tých komentov bolo vlastne pozitívnych. No, takže kvôli tomu to prišlo, aby som náhodou neškodil tým ostatným. No ale je to dosť čudné, nie? Lebo si mi hovoril, že keď si bol na pohrebe, žiaľ Bohu zosnulého.
No keď som bol u Dušana Gietla na pohrebe, čo ako sme sa s ním rozlúčili, bolo to úžasné, tak tiež som tam išiel s takým zvláštnym pocitom, no tak dobre. No ale pochopil som, že aj prišli za mnou ľudia a povedali, že Henry, dobre, super, ako dobre to hovoríš, som s tebou, alebo sme s tebou, alebo podobne. No tak ja som tak zrazu, nie že som narastol, že ego mi narastlo, toho som sa musel zbaviť, nejakého ega alebo super ega, ale si hovorím, tak wow. Jedne mi bolo čudné, že nie je nás veľa, ktorí sme sa ozvali. Však je, tak môžeme spomenúť Oskara, toho jak vyhejtovali Rožu. Tiež už nehrá. Grexu tiež mi, neviem, mi minule ukazoval, že poslal ponuku a napísali mu, no, že tým, že podporuje stranu Hlas, tak že mu nechajú dôvod, aby sa mohol viacej venovať svojej propagácii Hlasu, čiže koncert nezoberú. A to už je ale naozaj z môjho pohľadu hodne priblblé, lebo ja si nepamätám, že by niektorý z nás, ktorý máme trošičku iný názor ako taký ten progresívny, že by niekto nás bol schopný zatelefonovať niekam a snažil sa zbaviť toho svojho oponenta vlastne či práce alebo živobytia. To už je dosť zákerná záležitosť.
A nemala by byť hudba pre všetkých?
No tak
ale ja neviem, ale ja idem na koncert vypočuť si toho interpreta. Mne je jedno, čo robí doma v spálni s manželkou. Mne je jedno.
To mne nie, aby som to videl rád.
Už to môžem zase pri tej erotike. Mne je jedno, aké weby čítam. Mne je jedno, ako ktorú stranu podporuje. Ja som si prišiel vypočuť tú muziku, tú produkciu, poprípade tie piesne, ktoré poznám.
Ja, takže,
aj, alebo aj nepoznám.
Takže ty si nevšimol, že vlastne už napríklad aj šport rozdeľuje, v športe je politika. Niektorí môžu, niektorí nemôžu. Tam ten je taký, hen ten je taký. No, že ja som zažil aj to, že chcel mať nohavica, alebo že nejaký koncert nohavicu. Ako ja, pre mňa je to úplne obľúbený, úžasný interpret. No a tam už si vypisovali, že nie, treba to zrušiť, on nemôže. Lebo on zobral nejakú, ja neviem, nejaké vyznamenanie tam na východe. No. Fantastický interpret. No oni sa takto vypisujú. Oni tým, že a ja vám to ešte poviem, tým, že oni nie sú natoľko gramotní a schopní a tak talentovaní, oni si hľadajú tú možnosť zbaviť sa vlastne konkurencie, na ktorú by inak nemali.
Mm-hmm.
Vieš?
A to že je pravda, Tomáš, u nás v našej branži to je tí konšpirátori SK, to je presne ono.
No áno, lebo vieš, čo je kritik? Kritik, ale oni už nie sú kritici. Kritik je ten, ktorý by ti presne vedel povedať, ako to má vyzerať, keby to vedel. On by ti to ukázal, ako sa to má robiť, len na to by musel niečo vedieť. No a ako vieme, že u nás je tá v zásade polo, hovorí sa tomu, že semiprofesionalita, to znamená, že poloprofesionalita a nedovzdelanosť vlastne vládne. To znamená, že tí, ktorí už niečo znamenajú, čo si vybudovali, čo naozaj sú ako kvalitní, tým sa som sa pochválil aj ja, no tak treba ich zadusiť aspoň na niečom, no tak aspoň na tom, že je to dezolát. A už som dostal všelijaké správičky, však to ku mne chodí, tak už nie som len dezolát. Už som bolševik. A keď nie som bolševik, tak som nacista. Zabudli si pozrieť môj rodokmen, samozrejme, ktorý ako by bolo dosť bizarné, ale nevadí. A tak lebo, že keď nie, takýto ako ja opustia svoje miesto, že si povedia, no tak nehnevajte sa, trošku som to prehnal na nejaké z hry Jari Cimrmana, trošičku som si zapřeháňal. No a takže oni dostanú tie miesta. No ale oni nechápu rozdiel. Oni nechápu rozdiel, čo to je mať talent a nemať talent. No a nemá talent, to znamená, že treba veľmi u mňa využiť priestor napríklad na ministerstve v FPU a nechať sa dotovať. Lebo, jak som povedal, hudba nie je šport, to znamená, v hudbe sa nehodnotí skok do diaľky, že kto skočí.
Nie je to merateľné.
No nie je to merateľné. No takže tu si môžeme vymýšľať. Alebo to hejterstvo, to je taký zahraničný výraz, že hejter. Podľa mňa je to obyčajná prásprostá intriga a závislivá intriga. My to by sme to mohli nazývať niektoré veci, myslím, všeobecné spoločnosti tými pravými slovami, na ktoré sme si zvykli. Zrada. intriga, zákernosť, neschopnosť, netalent. Lebo mali sme si zvykať, že politicky korektne by sme sa mali rozprávať. No pozrime sa, kam sa dovedla politická korektnosť. A teraz už veľmi dlho hovorím, Noro zaspal, alebo
čo obeduje?
Nie, ťa počúvam, veď.
Tak som sa trošičku...
Ja ťa sledujem, neboj sa, keby si rozprával, ste ste hneď ťa vypnem. Neboj sa, mám ruku na šabli.
Aj vôbec to vysielanie. Nie, od nás sa nevynáša. Vieš, ale tých kritikov, tých heterov by si mohol povedať, a čo si ty spravil pre slovenský hip-hop?
Hej, práve, že tak, áno, samozrejme. To je naozaj, je to jedine snaha očierniť, potupiť, pošpiniť, lebo ten univerzálny výraz, hen to je nácek, hen to je fašista. No tak ale ja už som si povedal, že no tak nie som v tom sám, že ma niekto označí, nejaký dement a hlupák ma označí takýmto spôsobom. No lebo ja som sa už dozvedel a som sa dočítal v našich mienkotvorných médiách, že už aj tých správnych samozrejme, že už aj Trump je nacista, Trump je bolševik.
Masový vrah, pozor.
A masový vrah v poslednom, on je normálne masový vrah. Čiže a to je výborné, že na prezidenta najsilnejšieho, najvplyvnejšieho štátu na svete, ako od ktorého sme doteraz potrebovali čerpať peniaze na naše ideologické halucinácie, no tak zrazu ho budeme osočovať. Prečo? No lebo už není s nami. On už není s nami, on už je proti nám. Zrazu. To jak si mohol dovoliť? Čak to je buď dezolát, alebo bolševik, alebo nacista, alebo masový vrah. Čiže tieto prívlastky. A oni zapričinili to, že tak devalvovali tieto názvy.
Takzvaná dehumanizácia.
Tak áno, je to, však to je ich jediná zbraň. Je dehumanizovať niekoho. Tak sa mu pomstiť. A ja ti dám teraz a tu máš. Dobre.
No máš to isté, ja to spomenujem, ja som to viackrát spomínal, keď môj kamarát roky sa poznáme, sme sa nepočuli určitý čas, a mi omylom zavolal, čo robíš, ako teda, však už keď ťa mám na linke, mám, že v infovojne som, ja aj to tí židojašteri a tak. Hej. A hovorím, a ty si počul aspoň minútu z toho vysielania? Že nie. A ty si to čítal si sa v denníku N? Tak som mu poslal tri linky, volá mi o týždeň, že ty kokos, ty hovoríš to, čo ja si myslím.
Tak, veď ono to je základný princíp, je vystrašiť, rozhádať, polarizovať, rozšíriť nenávisť a ešte také niečo slovo, ako keď nenávidíš iný národ, tak je to, no neviem si spomenúť presne na tým, celú mladosť som sa učil, že šovinizmus je zlý, šovinizmus je veľmi škodlivý. Čo my máme teraz? Však my žijeme v šovinizme, absolútnom. Takže doteraz boli zlí. Hentamtí na východe, teraz Američania sú vlastne nablblí, nie? Lebo celá Amerika si zvolila to, čo chcela. No a prečo asi? No tak, lebo... Čiže, a jak som sa dopočul, že ten istý pán, ktorý tvrdí, že je masový vrah, tak ten istý povedal, že na vine sú voliči.
Áno.
Na vine je možno nejakých 150 alebo 200 miliónov Američanov. To sú tí Škodcovia. A čo teraz? Ich budeme práškovať? Alebo zavrieme ich? Alebo čo? A u nás je to isté. Len neexistuje, aby si si mohol povedať, lebo oni to chcú mať pod kontrolou. Kontrola. Vypnúť. Infovojna. Čo to rozprávajú? Vypnúť. Nie? Však to ste zažili aj vy. A ešte do dneska niektorí tvrdia, že by to všetko povypínali. No tak to je výborné. A kto sa teraz...
Ale druhým kútikom uteká slovo demokracia.
No jasné. No však to však pochopiteľne. To sú ale to je ich demokracia. Čiže tá
zase spolu... ohovárate toho chudáka Naďa.
Ale no tak, ako, však, on si robí svoju politickú agendu, on si robí svoju politiku a všelijak pred voľbami a teší sa, že by mohol nejak niečo. Ach jaj, no tak, dobre. Dobre. Ale to nie je tak škodlivé, ako sú niektorí iní. Lebo niektorí iní už majú naozaj to, už majú taký punc, už fakt, že organizované skupiny záškodníkov. Celosvetového zločineckého kartelu. Tak to vidím ja.
Nevadí ti, že si v proruskom rádiu?
Že aj keby som bol v promongolskom rádiu, alebo v pro Hornovolta. Horná Volta ešte existuje?
Burkina Faso.
Burkina Faso. No, tak mne to je úplne jedno. No, tak zrejme to niekto počúva, možno zo pár ľudí si povie, že čo ten Tóth zase, tak ešte mu musíme naložiť, lebo si pustil hubu na špacír, nás ako ponížil alebo pošpinil, pri tom som to vôbec neurobil. Oni nerozmýšľajú takto. Oni sú proste nepovedať to, aby náhodou, ide len o to, aby mali job, aby mali kšeft. Však si pozrieme celú Európsku úniu, veď to tak je. A my si myslíme, že my tu nabojujeme s úchylnými myšlienkami, však to ide všetko od niekadeľ. My tu len bojujeme s ich spojkami. Abo s koncovým odberateľov ich bláznosti, čo tam vymýšľajú v Európskej únii. Však to je úchylactvo. Tak neviem, či to možno a dúfam sa, neurazí celá Európska únia.
Môžete vedieť, no.
Veď to je čo myšlienka, to perla, sarkasticky. Tak no. Oni teraz, a zrazu som zistil, ja som začal zisťovať, že nedarí sa moc dobre, ani tým Nemcom sa nedarí dobre, Francúzi už aj tak, a v týchto kalifátoch, Nemecko a Francúzsko už, a Británia. A ja sa zrazu dozviem, normálne v šoku si prečítam, že oni idú zohnať 800 miliard, ale nie na ľudí, na nezamestnaných, na chorých, na nemocnice, na cesty, na zvýšenie nejakého normálneho života, kvality života v roku 2025, ale oni idú zbrojiť. A čo budú zbrojiť? Tanky na baterky? To tam si sadnú? A potom, keď prídu niekam na východ, čo budú robiť s tými bojovníkmi tam? Čo im budú nadávať? Jak sú vyškolení? Čiže toto sú veci, ktoré sú absurdné. No a ešte, samozrejme, počas Green Dealu treba zbrojiť. To znamená, Green Deal zničil Európu, fabriky zatvárajú aj v Nemecku. To ľudia netušia, lebo sa o tom nepíše. V tom našom slávnom mainstreame o tom nehovoria, že sú vlastne v predali. No a v tomto ešte ideme zohnať nejakých 800 miliard. Wow, ale musí byť zachovaná uhlíková neutralita. To znamená, že len aby CO2 nebolo vysoké.
Ale tie tanky budú, to si nevieš, tie tanky budú chodiť na konvalinkový olej.
No áno, alebo na baterky. Ano. Ale budú musieť mať každých 50 kilometrov nejakú stanicu.
Proste, nie, aby... predlžovačku. Predlžovačku a operačná činnosť, teda operačná diaľka je taká, akú máš teda tú predlžovačku, by si chcel vedieť.
No tak áno.
Aj elektrické samopaly, to keď výsadkári budú musieť nájsť nejaké zástrčky a potom s tým budú utekať, aby im strieľal ten samopal. Lebo aj stíhačky budú, tie budú tiež elektrické.
Stíhačky? Budú...
A bomby budú ekologické? Budú vybuchovať? A čo
ale budú každopádne humanitárne.
Áno, budú použité na ľudí.
No.
A lebo ide o to, že... No to je tak, že to sú potom vyhlásenia niektorých týchto psychiatrických pacientov aj odtiaľ, že ktorí sú schopní vyhlásiť, že vojna je veľmi úspešná. Napreduje sa, ale zatiaľ opačným smerom. To sú proste veci...
Ukrajina vyhráva, len front ide opačným smerom.
Že ako, ja nehovorím teraz, na ktorej strane som, alebo ako. To vôbec nechcem riešiť. Ale už tieto vyhlásenia sú normálne, veď to je... Z toho sa dá urobiť film. Horor. Ako psychohoror. No a potom, sa postavia niektorí mysliteľia a hovorím po predstavení, ktoré stojí v priemere 200 000 na študovanie a niekoľko mesiacov, tak potom sa postavia a začnú čítať niečo. Tak vieme si predstaviť, už keď sme u mojej témy, ktorú mám najobľúbenejšiu, že Noro, že
áno.
Po ukončení požičiaši, alebo po ukončení ja musím to povedať prosto porno DVDčka alebo porno tohto, tak zrazu sa tí herci nie postavia pred kameru a s tými bimbasikmi a teraz ti začnú rozprávať, s čím oni nesúhlasia. Tam sme sa dopracovali. Čiže čisté bláznostvo.
No, ja som to pravil, jak by oni znášali, keby každá predavačka v pokladni vieš, v Tesku začala nešťa to odblokuje, začala rozprávať, ako má na hovno šéfku a vedenie Teska je úplne... A rozumieš? A bude tam ten slinečkár stáť a 10 minút počúvať, jak je na tom zle Tesko? Alebo jak je ublížená tá predavačka?
A ja pritom ani sa nebudem hádať s nimi, že kto má pravdu, kto nemá pravdu, ale ono to je proste bizardné. A hlavne, keď si chcem robiť, keď chcem vyjadriť svoj názor politicky, tak na to nebudem využívať štátnu inštitúciu. A už vôbec nie Slovenské národné divadlo. Slovenské národné divadlo. Lebo potom mi to už prípada, že za chvíľku bude Slovenské progresívne národné divadlo a bude treba postaviť Slovenské dezolátne národné divadlo.
Ale ja som o tom presvedčený, že tam v tom dezolátnom si nebudú ľudia hovoriť a utvrdzovať sa vo svojej pravde alebo nepravde. Lebo toto je, ja to vidím ako, že toto je nátlak za každú cenu. A každý nátlak za každú cenu, tomu my niekedy v muzikárskej branži hovoríme, že to je tlačenie na pílu. A to je vždycky problematické.
O tom to je. O tom to je.
Ideme zahrať trošku.
Hej, lebo keď máš správny názor, môžeš hrať. Keď si na tej správnej strane dejín. Víkend, musím povedať, že po 11.
Dobrý deň, prajem aj ja a každému. Henrik, chcem sa ťa spýtať jednu vec. Ty sa nechystáš do politiky ako tvoj kolega?
Ktorý myslíš? Ten a dlhý? Grex,
ten Grex.
Hej,
dlhý.
No ja viem, že on chce vstúpiť do strany konkrétnej, ako normálne.
Strana Hlas.
Áno, áno, áno. Áno. No tak je to jeho túžba.
O to je v poriadku, ja sa pýtam, či ty si netúžiš.
To je zvláštna otázka, to je zákerné. Ja som sa chcel rozprávať to o pesničke, ktorá to bola Don Johnson, môj obľúbený herec.
Áno.
Z Miami Vice a z rozličných takýchto fantastických. No, dobre, odpoviem ti.
Ale no... ja, tak dobre, odpovedz a potom sa vrátime k Johnsonovi.
Odbočka. To bolo fantastické s tým Don Johnsonom a Miami Vice, kde Dobro, ako boli oni dvaja, to myslím, že Kroket sa volal, Don Johnson. Nie, no, a že vždycky bojovali proti tým zlým. A dneska sa nachádzame v spoločnosti, to len zase ako taká skratka, úplne zvláštna. No a dneska mám pocit, že títo ľudia, títo progresívno mysliaci tieto entity, majú nás za to zlo. Chápeš? Že oni naozaj proti nám bojujú ako proti tomu jasnému zlu. To ja nie som schopný celkom akceptovať a s týmto sa stotožniť. Toto čierno-biele videnie. A tým pádom možno jedného dňa, aj nestágez, jak sa hovorí, ja som bol dlho, som bol v Rakúsku, tak uvidíme. Neviem, ja najradšej stojím na pódiu a hrám, robím niečo ako umenie, snažím sa to robiť poctivo, no ale keď ma to nejak už presvedčí, že by som mohol, tak prečo nie, pôjdem. Kľudne. To je veľmi taká zvláštna...
Počkaj, toto bola ako výzva pre politické strany, aby ťa začali loviť?
Nie, ja som len povedal teraz, keď si ma zaskočil nesmierne touto otázkou a hovorím si naozaj už prečo nie, lebo keď už sa začala politika montovať aj do športu, do všetkého, do škôl a aj do umenia, tak ja to vôbec v zásade nevylučujem. Hovorím, prečo nie?
Dobre.
Máš dosť času teraz.
Hej, už mám, budem mať 63, takže to určite.
Ale budeš mať dosť času, však nehrávaš. Teraz už vlastne nejaké zoskupenie. Iný, že s Grexom a s Oskarom, že by si ešte.
No tak to áno, to urobíme. To je jedna vec. A mám aj nejaké ponuky ďalšie a hlavne chcem sa aj sústrediť na veci, ktoré sú v štúdiu, producentstvo, produkovanie. Tam človek eliminuje určité veci, že síce kontakt s publikom, ale za to si môžem pekne robiť hudbu, ako potrebujem, alebo si ma niekto objedná na vytvorenie albumu alebo také niečo. Ja to robím veľmi rád. Rád robím na zákazku.
Hej, a dokonca ja som... Včera som telefonoval s Marianom. Včera som telefonoval s Marianom a teda, že ho zisťoval, že ako ste na tom s časom, tak je možné, že budete v tomto zoskupení hrať na našom stretnutí v Zlatých Moravciach 28. júna.
Veľmi rád. Ja som bol aj... Pamätáte si, že som bol na stretnutí, čo ste mali v lete? To bolo toto alebo minulé leto?
Počkaj, kde si bol? V Jure?
No tam pri tej vode, keď začal...
V Jure, tak minulý rok.
Minulý rok ako bolo úplne skvelé. Ja som sa tešil. Tam tá spústa ľudí. A koľko z nich som poznal? Zaujímavé. Ale išla z toho dobrosrdnečnosť, dobrá nálada. Už ten pocit takej, nie že takého strachu už tam nebol. Úplne normálny, skvelí ľudia. Takže som zistil, že tá naša v zásade bublina, my nemáme medzi sebou nejakých agresívnych ľudí.
Ja, takých normálne dobrosrdečných, takých tých normálnych, a kedysi si človek išiel sadnúť niekam, či na pivo, na vína, alebo taj hocikám, alebo na whisky, a sedel a odvedla ešte o stola, sa ľudia bavili medzi sebou. Dneska to nie je možné. Dneska sa kvôli politika normálne zošaleli. Úplne zblbli. Povieš, a tam je hovoria ľudia, povedal nejakú hlášku. Ja len tak, mimochodom, a už sa z vedľajšieho stolu nejaký agitátor, nejaký naprávač ideologicky, už sa ozvali.
Toto sa aj mne stalo, som sedel tuto v jednej reštike, kam chodieval veľmi často, to sú moje kamaráti, a sedel som tam s Marekom Ťapákom, máme občas, my tomu hovoríme, že konšpiračné stravovanie, tak stravujeme sa a konšpirujeme. A na nejakej stránke to mi niekto potom poslal, že lovíme dezolátov, tak som tam bol odfotený s Marekom od barového pultu, že aha, Marek Ťapák sedí s nejakým dezolátom, nejakým maníkom v mikine Infovojny. Ešte aj toto sú schopní robiť. Ako, ja si nefotím človeka, ktorý má vytetovanú európsku vlajku na prsiach a že pozrite sa na debila. Nie, nerobím to. Prečo by, na čo by som to robil? Je to jeho presvedčenie.
Ale oni majú poslanie. Toto, ja som zistil, toto je ich poslanie. Im totiž to sugerovali alebo zhypnotizovali, že toto je ich poslanie. Čiže nie je poslanie udržať si normálne všetko, aby fungovalo v rodine, aby sa normálne existovalo, aby bol sused so susedom, aby boli ľudia normálni, jak sa hovorí. Nie, treba za každú cenu agitovať a poukazovať na vytvorenie novej, spravodlivejšej spoločnosti, kde všetci my budeme otroci a oni budú vládnuť. Lebo s tým sa počíta, to oni to majú takto vymyslené. Čo, do roboty? No kde? Home office. No áno.
Ale je to tak.
To je ponižujúce ísť do roboty.
Dobre, vraťme sa k tomu. Čo si chcel s tým Donald Johnsonom?
No, že mne sa to páčilo, že to bolo proste seriál, ktorý som zbožňoval.
Nash Bridges si už nepozeral?
To už nie. To už bol, on bol ako detektív a bolo to fajn, ale nie. Pre mňa bolo fascinujúce. Oni sa vždy vozili buď na Ferrari, alebo proste týchto luxusných autách. Červené Ferrari, to bol vtedy symbol. Oni boli vždy špičkovo oblečení. Fantasticky boli oblečení. Vystajlovaní. Čiže absolútny protiklad detektíva, ale tým, že oni tam jednali s tými zločincami, s tými kartelmi a vždycky urobili si poriadok a bolo to napínavé, nebezpečné. Účinkovali tam napríklad Frank Zappa, Miles Davis a rozličné všelijaké osobnosti z hudobnej branže. No a veľmi sa mi to páčilo, lebo hudbu zložil Jan Hammer,
Áno. To
je bývalý emigrant, ktorý odišiel aj s Miroslavom Vitovšom, proste niekedy sa mi zdá, že v 60-tych rokoch, alebo akokoľvek, to je jedno, ktorý nesúhlasil s režimom a naozaj dostali absolútnu šancu. A to, tá hudba bola úžasná. Čiže použili sa aj bonus tracky, takzvané skladby niektorých iných autorov, alebo tam dali niektorí ďalší, ale vždycky titulná melódia bol Jan Hammer. A preto som to zbožňoval. Čiže všetko bolo v súlade. Kamera, prostredie, nie, alebo čiže Ferrari, na mori tie plachetnice, alebo tie rýchlolode. Scenár, herci, herečky, krásny. A to bolo pre mňa dokonalé. Jasné, že to z dnešného pohľadu mi ako vyzerá taková naivná rozprávka. No a tak prečo by som si nepozeral rozprávku? Tak, Jan Hammer.
Fantastická hudba, no.
No a teraz toto mi tak napadlo, že na čom lebo ja som vyrastal na rôznych hudobných štýloch. Doma sme teda som vyrastal v rodine, kde aj strýco, aj ten pán, čo som mu hovoril, otec, mali veľmi dosť známo, hrávali v dosť známej trámskej kapele Hladujúci zubry. Začínal som s rokom, kde si v 13, keď som prvýkrát počul Metallica One, potom to bol Halloween a ďalší štýly a samozrejme aj tie domáce kapely. Čo počúval 15-ročný Henry Todd?
Ja som začal ešte o mnoho skore počúvať hudbu. A tak najprv som dostal, platňu Jimiho Hendrixa. Ja si spomeniem, jak sa volal. Potom druhú som si kúpil Mehevišnú orchestra, John McLaughlinov. Ten Hendrix sa volal Crash Landing. Dokopy to nikto nepozná. Úžasné niečo. No a počúval som samozrejme Johnny Wintera.
A keď som prišiel na Slovensko, tak som tam našiel takú miernu paralelu z Mahavišného orchestra, tak ako tretia platňa som počúval fermatu. Čiže veľmi ťažká instrumentálna hudba, fermata slovenská skupina. A veľmi ťažká instrumentálna hudba a ja som vyrastal vyslovene na tomto. Ja som nikdy nepočúval piesne až tak. Piesne jedine, že z rádia, tak jak som hovoril, Carpenters, alebo vtedy boli všelijaké, alebo čo si moji rodičia kupovali, kazety boli vtedy. Ale hlavne bolo pre mňa toto. Ťažká, pompezná, nie pompezná, ale proste ťažká, sofistikovaná, instrumentálna hudba. To mi dalo veľmi veľa. Až potom sa začal počúvať Deep Purple. No ale úplne mladý, to ešte keď som bol u mojich bratrancov v Spiskej Novej Vsi, ktorí ak to počúvajú, tak pozdravujem. To bolo úžasné, tiež 2 roky alebo 3 roky som tam bol. Čiže Spiska Nová Ves Levoča, tak tam sa počúval Beatles. Čiže mám to všetko zažité. Preto som ja nepoznal celkom slovenskú tvorbu, lebo vždy som počúval takéto veci.
Tak nemáš ako také, že by si na niekoho si spomenul, že, ale že predsa len toto z tých slovenských alebo českých.
Ale áno, tak áno, tak no čo sme vtedy počúvali? Výborný, čo som počúval. Aj Dušan Gruň, Duchoň, tá spevačka, ona bola úžasná. Kostolániva, fantastická. Ale dokonca aj rané nahrávky, dokonca Mázikovej s orchestrom, to bola vtedy naozaj vysoká, vysoká úroveň. Konkurencieschopná.
Dobre, ale vtedy aj tá úroveň aj tých muzikantov a vôbec toho, čo išlo von, bola niekde inde, ako je dnes.
No, ja ti to poviem ako paralelu, keďže som v politickom. Hej. Že kedysi politiku robili ľudia, čo mali buď diplomatickú školu, alebo študovali proste naozaj diplomáciu. Dneska sú politici influenceri, youtuberi, hejteri a všelijaký takýto. Čiže to nemá školu. No a to, a dostanem sa k tomu, kedy si robili hudbu tí, čo majú talent, ktorí sa k tej hudbe dostali proste svojim zanietením a z toho syta toho množstva prepadlo len veľmi málo a o tých sa dneska učíme a tých ovládame. No a tak je to aj s hudbou. A dneska je neuveriteľne veľa subjektov, hrajú, lebo je to ľahšie, lebo však netreba ísť do roboty ráno na 6:30 alebo 6:00. No ale to neznamená, že to má nejakú kvalitu. Čiže hudba má odráža aj celkový taký ten stav spoločnosti, že kto ju robí, akým spôsobom.
No a ja si pamätám, a neviem teraz, možno budem klamať, alebo sa mýliť skorej. Ja myslím, že Tomáš Janovič spomínal, že v tej dobe dokonca aj robili školenia alebo nejaké veci pre textárov, aby ten text mal nejaký zmysel, melódiu a tak ďalej. Ako sa píše text? Lebo keď si porovnám texty, ešte, no nech rané 90. roky, ale s tým, čo sa produkuje dnes. To...
Tak vtedy boli profesionálni textári a boli to veľmi múdri ľudia, ako niektorí, chvála Bohu, žijú dodnes. A tvoria, a tie texty sú proste fantastické, ale tiež ich nebolo 726. Nie? To boli 4, 5, 7.
A to hovoríme o celom Československu?
To hovorím, no, o Slovensku ja napríklad hovorím. Mm-hmm. A to boli skvelí, lenže no, oni museli robiť niekedy školenia, aby to bolo, že dokonca aj také tie ideologické. To sme museli robiť všetci. Všetci, no, a ja si pamätám, keď som išiel robiť skúšky na Slov koncert, ktorý bola jedna organizácia, ktorá zgrupovala alebo združovala muzikantov a tí, ktorí si chceli zarábať hudbou peniaze, museli prísť pred komisiu, museli zahrať, vedieť zahrať a zároveň povedať nejaký svoj politický názor. Jasné, že komunistická strana je tá najlepšia. Teším sa, do nekonečna nech tu je. Každý musel toto rozprávať. Ja mám taký pocit, že áno, ale my sme tam znovu.
Áno.
Lebo niekomu záležalo na tom, aby si mohol očiarknúť, áno, toto sú naši.
Nebudeš ich chváliť, nebudeš hrať a sme tam zase. Že?
No a to, čo hovorí tiež jeden z týchto textárov, som si zapamätal jeho hlášku, už to hovorím dosť často, už som s tým otravný. Kedy si boli zoznami tých, ktorí nesmú, a dneska sú zoznami tých, ktorí môžu. Jedna a tá istá vec, len otočená tou logikou, tou ich logikou, že oni ti proste otočia všetko na hlavu a vytvoria z toho niečo akože nové, pritom je to úplne to isté, ale ináč povedané. Čiže kedysi boli zakázaní a dneska sú tí, ktorí sú povolení.
Nie povolaný, ale povolený.
A keď chceš zistiť, ktorí sú to, tak si prečítaj playlist pohody.
A k tomu až aj nemá zmysel sa vyjadrovať. No tak my, ja som tiež bol som, párkrát som bol neviem, aj s Grexom, alebo s kým sme robili nejakú politickú pieseň Bystrické zvony. No jediná, čo bolo, že som zistil, že som na politické piesne, že som tam videl všetkých interpretov, a ktorí sú, a dneska je to tak, alebo dnes je to teda tak, že veľa z nich sú dneska neuveriteľní antikomunisti, antisocialisti, anti proste absolútne novotrendovi, a vtedy ale spievali o poslaní komunistickej strany, o našej mládeži, nášho vzoru, a nech idú do prdele. Však to je smiešne. Jak môže niekto takto hlúpo, a to sú aj niektorí, ja som to aj v jednom rozhovore minule povedal, z tých najväčších antikomunistov sa stáva, teda najväčších komunistov sa stávajú tí najortodoxnejší antikomunisti. A je mi ľúto, že aj tí mladí ľudia toto nevedia. Nevedia, lebo pre tých mladých ľudí začala história možno v roku 2020 počas korony, alebo ja neviem už čo. A neuvedomujú si, že tí, čo im rozprávajú tie všelijaké tézy o zlých všelijakých, ja neviem, všetko, čo začína na S, akože socializmus, alebo takto, alebo R, ako je Rusko a tak, no tak to boli najväčší najväčší oslavovatelia toho totalitárneho systému. No a neviem, prečo dneska sa bojíme povedať, že tak to bolo a tak je to aj dnes. Tak je to bohužiaľ aj dnes. No a preto ja sa ozvem. Už mi to prípada také, že už ale dosť bolo, už by som mohol aj naozaj niečo povedať. Nielen nejaké mať nejaké nablblé poznámky ako polovtipné, že prídem niekam a teraz rozprávam. Toto už je vážna situácia. Tu už ten vtip alebo tá trošku nadsázka už nie je až tak na mieste. Už to treba začať. Už to treba pomenovať. No. No a pomenuješ to a máš problém.
No tak ale u nás to môžeš pomenovať. Ale naozaj, ale to si nie si len ty. Poznám viacerých, ktorí majú problémy, ktorých dokonca prepustili z roboty. Len preto, že mali vlastný názor.
No opýtam sa ťa, ty keď zistíš, že niekto, ale že teraz budem, že brutálne presvedčený tá tvoja opačná strana, či je to progresívec alebo akokoľvek. Nespomínam zámerne liberálov, lebo liberalizmus je normálny smer, už je tu veľmi dlho a má aj svoje niektoré veci, s ktorými sa ja dokážem stotožniť. Pokiaľ má normálne vedenie.
Hej.
Pokiaľ má normálneho predsedu. Aspoň čiastočne príčetného. Čiže to je smer, ktorý si povedal, áno, viem, tam máme nejaké so mnou, ja sa viem s tým naozaj stotožniť. Ale potom sú tí naozaj tí fanatickí progresívci. Čo je naozaj už fanatizmus? Tak ty si vieš predstaviť, že ty vieš o takom niekdom, že je v susednej redakcii alebo niekde pracuje. Ty zdvihneš telefón alebo budeš písať mail, že aby ho prepustili? Že to je nepripustné? Ako ľudsky?
Určite.
Budeš sa cítiť zodpovedný za ohrozenie jeho existencie? Nie, nebudeš. Lebo keď napíšeš niečo, to znamená, už ho začínaš ničiť. Ide o to, že kto je jak silná osobnosť a kto to ako dokáže ustať. Ale to sme presne v tom štádiu, kedy ja obdivujem tú sadistickú radosť toho, že môžu niekoho označiť niečím hanlivým a rýpať sa a keď náhodou, že už sa im to podarí, a čo si povedia doma? No dobre. Dal som mu. To je ono. Wow. No ale existuje niečo také ako príroda, spravodlivosť.
No dobré, ale aj za komunistov boli takíto udávači, vieš.
Jasné.
A systém sa potom s nimi vysporiadal, keď si to oznámil. Že?
To je tak, že ja som absolútne mierumilovný človek. Ja som skoro aj taký, vždycky som bol nejaký taký polomediátor medzi niečím a ale zistil som, že aj keď moje myšlienky sú nie až akože vyhrotené, ale to mediánstvo už nemám medzi kým robiť. Ako mediátor môžeš, to znamená taký urovnávač, sa tomu hovorí. riešiť problémov alebo urovnávať, už zistujem, že už ani to nie je vôbec potrebné. Lebo máme tu skupinu ľudí, ktorí sú ale absolútne a priori ako zmyslov zbavení, s ktorými sa nedá rozprávať. Jako nedá sa, nenájdete spoločnú tému. On ti povie na zemiach, že to je paradajka, alebo proste na more, že to je riečka. Proste hovorím absurdity. Alebo ti mi znamená, povie, že aj Jakošek 74 pohlaví je. A ja vtedy tá debata nebude mať zmysel, lebo keď toto niekto tvrdí, nie? No ale paradoxne, zrazu sa nerozpráva o pohlaviach. Už to zrazu nie, lebo už niečo nastalo v Amerike, tam to spravili, tak už sa nie, ale čo to sme my nikdy netvrdili, toto sme my nikdy nepovedali. Teraz to, ale to sú rody. Ano. Ja už som si myslel, že ako niekto dostane rozum a on povie, no tak to nie sú pohlavia, to sú rody. Uh-huh. Aj. No tak a vieš, čiže debata aká môže byť, v čom môžem, o čom môžem debatovať.
Mne ti to pripadá ako situácia, to si už spomenul, v 50. rokoch, hej, svedáci. Alebo v Číne kultúrna revolúcia.
Alebo mekartizmus v Amerike.
Alebo. No. Číni sa rímujú, opakujú. A to isté tu máme teraz. Lebo on ťa bude presvedčať zo všetkou svojou vervou, že naozaj tých 72 pohlaví existujú. To len ty tomu nerozumieš.
No však áno, ja preto volám niekedy Baránkovi, že áno, prosím ťa, je to možné, že ja tomu fakt, že nerozumiem, že som naozaj, že v podstate hlúpy. Ja by som to bol schopný uznať. Áno, no dobre, som hlúpy. Idem sa dovzdelať, idem si to naštudovať. A no, proste takto. Veď ja som to hovoril aj v tej relácii.
A čo ty očakávaš, že čo sa ty dozvieš od starého, bielého heterosexuála? To nejakého mladého človeka si sa malo pýtať. Rozumieš? Nie od Jana. Jano je skostnateli už. Vieš.
Toto takéto povýšenecké správanie, že mladí sú tí, oni to majú presne, oni vedia presne, čo sa deje. Starí, každý po 40-ke už je vlastne odpad. Po 50-ke nehovorím, ale po 60-ke, bože môj, toto je múmie. A nemajú mozog, to sú, oni sú z bývalého systému, to je nič, s nimi sa netreba baviť. No tak, no a oni sú veľmi velikášsky. Oni a aj arogantní. Oni sa proste nechcú baviť, lebo pre nich je to strata času. Ne? Oni strácajú čas s niekým, že sa s ním budú rozprávať. Oni už majú svoje noty. Hotovo. Basta. Bodka.
A toto je jediná tá pravda, ktorá je pravdivá.
A ja sa čudujem, že oni naozaj rozprávajú. Poďme dialog, poďme robiť, poďme diskutovať, ale nie o pravde. O pravde sa nediskutuje. Poďme o všetkom diskutovať, len nie o pravde. Takže o čo budeme diskutovať?
A ja som vyzýval aj Šimečku, že nech sem príde, lebo oni chcú získavať tých voličov aj v tom konzervatívnom tábore. Ale veď, kde ich má hľadať, keď nie tu?
A však tam ich môžu nájsť. No, jasné, že ich tam môžu nájsť. Pri súčasnom KDH ich nájdu koľkokoľvek. No nie, to ako nechcem byť zlý, no ale veď, ako už nemôžeš poskladať stranu, to je, keby v 1943 roku začali vládnuť proste henty fašisti s komunistami. Že to je úplne niečo odlišné. Tak ako môžeš si mysleť, že progresivizmus a kresťanská demokracia by vôbec našli nejakú spoločnú reč? To je nezmysel. To znamená, že to sú len politické body. Poďme politikárčiť a pred tým oným, pred s hentými, čo sú tam teraz, lebo to sú škodcovia, vrahovia, zlodeji a takto. Vyhejtujeme ich a potom čo budú robiť? Potom sa budú o čom rozprávať? Potom buď oni ustúpia, progresívni, že no tak, ale veď nie, to není 74, je ich iba 72 a nakoniec sa uzhodnú s KDH-kmi, no tak dobre, není to tak, je ich iba 36. Dáme to, že na polovičku, nie? No mne to tak prípada, ja to tak čítam, veď a to ja neohováram ani jedných, ani druhých, len hovorím, že jak sa tam v to dohodnú, kde sú tie hodnoty. A tento, jak oni teraz vzletmo rozprávajú, národ, doteraz ho mali na haku. Celý národ, celú vlast, celý, to bolo, a zrazu už je to národ.
Hej, ale to bolo, tie slova ako vlast a rodina a národ, to oni keď pustili z úst, tak sa im vyhádzali pupaky.
Nie, to bolo kritizované hneď. No, to bolo spiatočnícke.
Národ to je len sociálny konštrukt.
No samozrejme. No a v podstate tí, čo rozprávali o národe, o tomto boli za chvíľku označovaní. Čo, jak ich to? To tiež boli náckovia, nie?
No jasné, klerofašisti.
Klerofašisti, náckovia, fuj!
No a keď chceš dôkaz, že ako to vyzerá, že ako to je rozdelené, tak mi píše Braňo. Čest práci. Mesto Detva nám nevie, nechce poskytnúť priestory na stretnutie Infovojny. Ďakujeme, Detva. Aj my ťa máme radi. Ale minule, keď tu bol Marian Grexa, tak sme sa rehotali, to bol taký nápad.
Na ňom, na Grexovi sa
rehotali. Aj na ňom, samozrejme, ale... Ale taká myšlienka padla, že keď je pohoda, politický festival, tak my si spravíme dezolátsky festival a tam budú hrať kapely, ktoré majú aspoň 5 pokope. A dokonca sa z toho chytil jeden organizátor veľkých festivalov a mal by mi v dohľadnej dobe volať. Takže možno budúci rok niečo také bude zorganizované.
Držím tomu palce. Ale ja napríklad som, ja som ešte stále taký nejaký naivný v tej predstave, že možno, ja by som zorganizoval, že keď to budete robiť, tak možno, že nie ani festival dobrých ľudí, alebo festival normálnosti, alebo nejaký, lebo ako náhle, že to proste festival takýto politicky, už je to ohraničené.
Tak tam sa riešiť politika nebude, tam by sa hrali kapely,
ktoré sú zakázané.
Ktoré
tak,
majú ban.
Tak.
Ako sa hovorí na tej Detve.
Jak koník som si všimol, že ako zóna A, nie? Čak... Minule som mal tak, sme po Dušanovom Giertlovom pohrebe sme mali akože kár, kde sme všetci veľmi smutní ako priateľ, s ktorým sme strávili veľa. Bol tam presne aj koník a to je úžasné. On bol disident za komunistov. Disident. Zákaz. A on je disident aj dnes.
Hej, koník je zakázaný stále.
On je 40 rokov disident. Však to je úžasné. A tohto sme sa dožili.
A Tomáš,
lebo ho niekto označil za fašistu.
Áno.
A Tomáš, no fuj.
No fuj, to sa predsa nerobí. Ale čo sa robí, je to, že v prestávke sa v dopoludnej Infovojne hrá. Dobrý deň.
Dobrý deň, pán Adrián, pán Henry.
Dobrý deň.
Tuto pán muzikant sa pýta, že to čo bola za verzia? Že kto to hral?
Vieš čo, nejaký varšavský gitaristi?
Né.
No.
Fakt?
No. Dokonca akože že gitarový orchester. No však toto je The Call of Cthulhu od Metallica. No.
Ja áno, ale ako nič, ja sa na niektoré veci pozerám tak akože dosť ako profesionálne, že či je kapela spolu, či ladí a tak, ale nemôžem nič vyčítať, lebo ja už ani nemôžem nič na nikoho povedať, že toto...
Môžeš, Poliaci nepočúvajú Infovojnu, hovor.
Á, však oni majú úžasných SBB, majú fantastických muzikantov, čo sa presadili aj Česlav Niemen, čo sa presadili proste v zahraničí, v Amerike, ako veľké pojmy. No ale toto mi pripadalo také trošičku...
Slabšie?
No také, no. Čudosne.
Však ale čo by som ja neurobil, aby som ti... Oni, to ego... Potiaľ, nie, to ego vyzdvihol, rozumieš?
A kto je podľa teba druhý najlepší gitarista na svete?
No s tým som, a počkaj, s tým som hral, lebo existuje také človek, že Michelangelo Battio. Pozor, ale to ako teraz si nerobím srandu, že Michelangelo Battio je americký gitarista, ako neskutočný technik, a on mal promo postavené na tom, že si v promo materiáloch písal, že druhý najrýchlejší gitarista na svete.
A prvý si ty.
Nie, a ako to je komické, sa spýtaš, že no, ako dobre, však kto je prvý, ale to možno bolo preto, aby si to ľudia všimli nejaký marketingový ťah. No ja som si s ním zahral. Paradoxne, ja som, čo si pamätám, že raz som dostal, možno to je 10 rokov dozadu, z ministerstva, to bola nejaká dotácia, to som aj nevybavoval ja, to ako jeden manažer, sme dostali nejakých 2000 eur a išli sme na turné do Talianska, čo ten bilet stál samozrejme ďaleko viac, ale zahral som si tam naozaj s tým gitaristom zo Scorpions, Ulim Rotom, alebo týmto Michelangelom Battiom. Čiže som mal pocit, že to, čo bolo vynaložené, tak splnilo svoj účel absolútne, a že trošičku takéto reprezentácie na medzinárodnom poli
No dobre, ale zahral som si dobre. Nikto nevedel, kto je rýchlejší z nás dvoch.
Možno tie baby by vám vedeli povedať.
Nie, no, vtedy som bol veľmi nejaký opatrný. Sústredil som sa len na hudbu.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vás, páni Vladu Križovaný. Zajtra sa koná v Nitre o 17. hodine na Svetopulkovom námestí zhromaždenie občanov, ktorí sa chcú postaviť proti baterkárňam, veterným parkom a všetkým iným nezmyslom, ktoré zahraniční investori chcú u nás stavať. Pán Tóth, mohli by ste prísť a na toto podujatie prísť a zahrať jedno, nazvime to možno silné, mohutné tiež domu Ivane, všetkým čínskym investorom a ich domácim radcom a prisluhovačom. Všetko dobré.
Dobrý deň, prajem. Áno, toto ste ma potešili, lebo ja som mal ešte tento týždeň, či to bolo v pondelok alebo v útorok, stretnutie s dvoma ľuďmi, ktorých nebudem menovať. A téma bola baterkáreň a dokonca som týchto dvoch mojich známych spojil s jedným z usporiadateľov tohto celého, čo má byť v Nitre. Neviem momentálne, že či mi to moje pracovná dispozícia dovolí, aj keď momentálne nehrám, ale budem sa snažiť. Ešte si musím zavolať so pár ľuďmi a naozaj by som prišiel. Len na margo tejto témy, samozrejme, je to strategická investícia, ľudia sú nešťastní, ja poznám veľa ľudí, ktorí proste sú z toho blablabla a takto, že nie sú naozaj vôbec spokojní s tým, respektíve je to pre nich podraz. A no, len na margo, len tak trošičku ideologicky, na čo sa budú vyrábať baterky na tejto úrodnej zemi, ktorá je tam, že šúranie, na baterky do elektroaut, ktoré nikto nechce. To je len taká moja úvaha, že k čomu to je dobre. Ale nechcem sa miešať týmto vládnym politikom do toho, asi to už bolo dávno rozhodnuté, ale je to naozaj, baterkáreň je hlúposť do budúcna.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, som nájdeš do Bratislavy. Ja by som chcel najskôr takú poznámku k tomu Demešovi a jeho obratu. Ja si pamätám, že sa veľmi zle vyjadroval o slovenských brancoch a zrazu chcú, aby sa vychovávala mládež k obrane vlasti. K tým divadlám najlepšie to asi napísala Romane Tabakovej na Facebooku Nela Pocisková. Dezoláči do divadla nechodia, aby ste vedeli.
Takže to, čo som bol v Národnom divadle 30, 40, 50 krát, tak to vlastne som nebol. Aha, dobre.
Áno, Nela Pocisková sa tak vyjadrila, že dezoláti do divadla nechodia, takže chodia iba oni, múdri, vzdelaní, liberálni. A potom ešte ma napadlo, že k tým koncertom alebo k nejakému festivalu hudby tých, ktorí nemôžu hrať alebo sú odmietaní alebo podobne, či by sa nemohol spraviť aj nejaký koncert, nejaký taký nástrel, a možno by trebalo osloviť, ja neviem, Zoroslava Kolára, ľudí, ktorí majú peniaze a majú normálne názory, alebo majiteľa Dráčiku, alebo podobných ľudí. Takže to je tak maximum.
Ďakujeme veľmi pekne. Všetko. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. No a ja som rád za toto, čo bolo povedané v rámci toho divadla. To je to, čo som hovoril asi pred pol hodinou. Ich nadradenosť, ich vzpupnosť je presne dôkazom tohto. Dezoláti nechodia. Tam chodia len intelektuálne a umelecky zdatní.
A plha sa hlási. Viem, že budem zase nejaký kretén, ignorantský. Kto je tá Nela niečo, čo povedala pani? Kto sa to ozval?
Že vraj spievač.
A to je, ja som, ako to, kolegy.
Ale nie, ja sa ťa seriálne, ja neviem, v živote som nepočul to meno. Ako sa volá? Ešte raz mi povedz, ako sa volá, prosím ťa.
Ty to vyslov, Adrian. Nela Pocisková.
Nela Pocisková, hej.
Dobre, okej, idem si to vygoogliť.
Anžita Filipa Túmu.
To tiež, tiež som nepočul. Dobre, a ona je čo, spievačka?
Aj tanečnička.
Aj herečka.
Hej, dobre. Tak ideme zistiť.
Viem jednu príhodu a nebudem ho hovoriť. Ale nič, tuto mám, ty si pozeraj, ja mám túto mailovú otázku. Dobrý deň všetkým, pán Tóth, prečo nepoviete meno kapely alebo mená kapiel, ktoré s vami nechcú spolupracovať z dôvodu, aby neodradili ľudí, ktorí s vami nesúhlasia? naopak odradili by ľudí, ktorí s vami súhlasia, ktorých je viac?
Ďakujem pekne za túto otázku. No ja som človek, ktorý nechce a nemá to v povahe byť zákerný. Ja nebudem niekomu škodiť. A je to proti môjmu naturelu. Ja by som také niečo nikdy... Ja by som si svoju pravdu alebo svoj názor vedel obhájiť pred kýmkoľvek. Čiže nie som ten zákerák, čiže nepoviem, odkiaľ som bol proste vyhodený.
Odídený.
Odídený, samozrejme. Ale najviac ma pobavilo to, keď si niektorí z týchto umelcov, a to nie je z tejto kapely, ale vypisujú na mňa všelijaké hanlivé, na svojich fórach nejaké hanlivé. No jasné, a kde, proste zlé všetko na mňa, akože čo ten už môže, alebo podobne. A to sú väčšinou sú to ľudia, ktorými som ja v určitom, na začiatku ich kariéry aj pomohol. A to nie málo. Niektorých som zaangažoval, niektorým som proste, to nie je, že tak, že som im pomohol dobrou radou, naozaj, ako som ich zobral aj do toho biznisu. A toto je pre mňa také zvláštne, že v zásade pomôž niekomu a osere ti plody, jak sa hovorí. To je taká slovenská irečita, nie? Vec. No, lebo tam si oni vypisujú, že keď som niekde hrám alebo tak a je tam či fotka alebo videjko, no a čo, pravú ruku nedvihne? Čiže ako oni sa už úplne zošaleli. Oni proste, oni so mňa za každú cenu idú urobiť nácka. Jako, je to za prvé, je to pre nich tak ako do budúcna také, nie je to celkom komfortné, keď ich stretnem. Nebude to nejaká táto, ale ja sa čudujem, že niekto je schopný takýchto perverzít a takejto hlúposti. No to už je naozaj, ako trošičku je to cez čaro. Keby povedali, že nemám ho rád, lebo preťahol mi frajerku, alebo je to hovedo, alebo manželku, alebo ja neviem čo, vieš, že ako mám, alebo minule ma nepozdravil.
Alebo vypil mi pivo.
Vypil mi pivo, alebo chová sa jak debil, typický bratislavský debil. Ale nie, toto nie. To je to, že oni idú na tú najtvrdšiu, najhlúpejšiu a najháklivejšiu tému. A stojím to za to. Takže na Marko to.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím, chlapci, zdravím. Trošku ste ma zdvihli s tou dennenou komédiou normálne zo stoličky. A preto mám takú kontrolnú otázku na pána Henryho. Povedzte mi, prečo, keď máme toľko dobrých hudobníčok, žien, prečo nemáme ani jednu čisto ženskú kapelu?
No, ale máme. Poison Candy je taká, áno. No, máme jednu.
Jednu v porovnaní s tými desiatkami ostatných.
Ešte ja si pamätám, aj bola skupina Madame. A ako bolo ich niekoľko, len samozrejme nedostali sa až tak moc do toho všeobecného mainstreamu.
No to je v poriadku, ale porovnajme stovky s jedničkami. To sa nedá porovnať. A keď už vám je málo takáto otázka, tak prečo nemáme kapelu, aspoň jednu jedinú kapelu teplých? Čo myslíte?
Jakože myslíte homosexuálov?
No napríklad, áno.
Ja? No však tých máme plno.
Sú strategicky rozlezení po kapelách iných.
Výlučne teplú kapelu.
Ale veď, ako ja viem, že hoci kedy, aby som sa na to išiel aj pozrieť, nie, ja si nerobím srandu. Mne minule totiž to napísal.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem pekne za to. Mne minule napísal jeden muzikant, čistý ozembuch, mi tak do takej správy, že na túto tému, že Henry LGBT nemôže za to, že ty nie si svetovo uznávaný gitarista. Rozumieš ten mozgo? Ešte raz. Henry LGBT nemôže za to, že nie si svetovo uznávaný gitarista. No ja keď som to prečítal asi 6 krát, tak som zistil, že on posplietal naozaj neuveriteľné veci. On ma vlastne ako keby obvinil z môjho, že z nejakej homofóbnej nejakých rečí, čo je úplná blbosť. A to, že nie som svetovo uznávaný, tak ja som mu nahral jedno videjko, ale nakoniec som si povedal, že nebudem ja ten, ktorý, ktorý bude rozvirovať vody, nechám každého, nech sa vyblázni sám, ale kebyže to videjko zverejním, tak by si utržil trošičku aj hanbu. Na čo ma provokovať v takýchto hlúpostiach? A to znovu. Čiže už aj homofób som. Keď som ja niekedy povedal, som tu v predošlých reláciách, keď som povedal, že ja proti homosexualite a týmto veciam nemám vôbec nič. Že ja som vyrastal v homosexuálnom prostredí, dá sa povedať, v istej inštitúcii, kde boli baletky a baletáči. A baletáci. Čiže nejaké percento z toho bolo jasné. V tým živote nemal problém. Ale tu ma niekto proste len tak debilne, hlúpo, zákerne obvinie ešte z tohto. No a ešte čo mi naložia? A ešte čo si vymyslia?
Ale veď, hlúpáci? Ale veď povedzme si otvorene, koľko gejov a lezie pracuje v kultúre, v médiách, tam je to percento oveľa vyššie.
No áno.
Nikto s nimi nemal nikdy problém, boli to kolegovia, ako každý druhý.
A však keď je blb, tak je, tak, že či je homosexuál, alebo či je trafolog, alebo ja geodet, tak mi to je úplne jedno. Však ako keď je niekto blb, tak je blb. Keď je niekto normálny, tak môže byť aj, ja neviem čo. To je proste, to je sila. Ja sa niekedy normálne ráno zobudím, prečítam si na Facebooku, prečítam si komenty, tie čítam najradšej. Lebo ja sa neriadím toho tým, že ja si prečítam nejaké noviny, alebo a že tú titulku, ten slogan, čo tam majú, ktorý v podstate ani nemá nič veľa spoločného s tým, čo sa píše. Ja si čítam komenty. To je sociologicky, to je, a tým, že ja som študoval aj psychológiu, ešte keď som som bol vonku na vysokej škole, samozrejme nie, že som to uzavrel, ale nejaké 2 alebo 4 semestre, čo si pamätám. No, tak toto je škola, čo zažívam.
Máme ešte máme čas na telefonáty, takže je priestor na ďalší. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem. Zaujímavý som sa dovolil, Jožo, ďaleký západ. Pán Toc, ja som môžem taký príklad, že čo mi nejde do hlavy a dodnes nechápem, že prečo to nie je realizované. Ja už som to naznačil v minulosti pánu Lichnerovi, ale asi na to nemá časové kapacity. Tí bratia Matinkovci, čo urobili počas toho bláznostva, hovorme spolu, splnilo to svoj účel, funkcionalitu, je to dané. Na druhej strane, neviem posúdiť, že prečo napríklad, keď už za to investovali čas, že prečo sú nepokračovali, či sú to rodinné dôvody, finančné, alebo proste niečo. Na druhej strane, ja neodsudzujem, ale nemám možnosť sa rozprávať priamo s pánom Barankom, keď ste ho tam spomenuli, že sa poznáte. Keď sa vyzbiera nejakých 50 000, nezaujíma, čo sa stalo s tými peniazmi. Ale aby ja, ako nejaký politológ, som aspoň 25 000 neinvestoval do nejakých dvoch kamier nejakého človeka, ktorý vie obsluhovať tú techniku a neurobil som si svoje vlastné, ja neviem, štúdio a poviem, pokiaľ vy muzikanti nemáte priestor, kde hrať, tak zavolám si tam Oskara Rožu Vás, aby to bolo aj muzikálne nejako vyspestrené. Zavolám tam, ja neviem, 6-7 hostí od lekárov, nejakých politikov do nejakého polkruhu a proste budem robiť to cez kameru, lebo ten hlas a tá vizuálna podoba, to znamená, keď človek vidí toho, povedzme, ja som Mariana Vitkoviča v živote nevidel a veľmi rád by som ho videl na kamere, aj keď som hľadal nejaké videá, tak niečo som našiel, ale sa mi to nejak nepozdáva. Prečo napríklad pán Baranek aspoň 25 000 neinvestoval z tých peňazí do takéhoto projektu a keď ste povedali, že ste mediátor, keď nemám priestor na trh, tak si ten trh vytvorím. Pani Cupaková z Michaloviec bola bývalá poslankyňa federálneho zhromaždenia. Arpad Matejka, bývalý poslanec, ktorý odišiel z HZDS. Ja som si teraz kúpil od neho 6 kníh. Čítam prvú knihu Dotyky s mocou s prílohou, aktualizovanú verziu. A že mne nejde do hlavy, že ak sú takéto kapacity, sú ľudia, lebo Slovensko je ako dedina, sa poznáte, že prečo nejdete touto normálne mediálnou cestou, ale v takom zmysle, že ak sa do toho pustím, tak to budem robiť dovtedy, dokedy to nesplní účel. Nie, ako pán Lichner hovorí, že urobím to 3-4 videa a koniec smrti, zomrel chrobák.
Dobre, môžem?
Tak skúste
to. Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne.
Zase ja som na vine všetkému, Dorite.
Ale nie, ako tento pán poslucháč veľmi, veľmi dobre sa opýtal, veľmi správne a čiže v zdravom rozume ako sympatizáncom bol aj ja. Viem, že sme investovali sa aj peniaze aspoň do nejakých zo pár billboardov. My sme v štúdiu natáčali a ja som bol taký, taký kvázi moderátor, čo nerad pripúšťam, lebo ja nie som žiaden moderátor. A spýtal som sa, mali sme asi so 7 alebo 8 členmi zdravého rozumu debaty a boli nasnímané veľmi profesionálne na kameru, je to dohľadateľné na YouTube. Zároveň sme chodili po celej republike, mali sme stretnutia s občanmi. Bolo to veľmi fajn, ale takto. Jano Baránek do toho investoval vlastne svoje peniaze, ktoré sú, a tie sa minuli, lebo to zase nebolo až toľko veľa. A neustále takáto strana, ktorá chce byť nezávislá, má veľké problémy so zohnaním prostriedkov. Lebo konkurovať iným, ktorí majú obrovské prostriedky, či už kúpenie reklamného času alebo podobne. My sme robili, čo sme mohli, a hlavne Jano Baránek robil, čo mohol. Je to vždycky len otázka. U nás politická kampaň je len otázka prostriedkov. To, nechcem to ani moc nejak veľmi rozvádzať, ale myslím si, že keby bolo viacej prostriedkov, že by sa našli nejakí ľudia, ktorí by to naozaj že podporili ako vehementne, tak by to mohlo byť, aby mohol byť ten výsledok výborný. Ale to by bola možno na Jana Baránka najlepšia, lebo on vie o tom rozprávať veľmi oduševnenie a sám sa dostane potom vlastne do niečoho takého, čomu sa hovorí depka, lebo zistie, že to je nerovný boj s inými stranami
ja ťa môžem ubezpečiť, že Jano počúva veľmi pozorne a v útorok bude hosťom, takže sa k tomu vyjadri. Zapíš si to, Janko, aby si nezabudol. Posledný telefonát dnes počúvame. Haló? No tak zložil. No, nevadí. Dobre. Nie
každý sa chce s Henrym baviť, vieš, ak je to.
A možno mali otázku na teba, Noro.
No, nech mi dajú pokoj.
Ešte mail na záver. Dobrý deň, len malá poznámka k vystúpeniu Romany Tabak v Slovenskom národnom divadle a následnej reakcii Nelly Pociskovej. Do divadla som všeobecne chodila pravidelne niekoľko 10 ročí a divadelnú kultúru som mala rada. Teraz, odkedy sú herci na námestiach, nechodím. Ako hovorí Noro, volím peňaženkou, takže Nela mala pravdu. Tiež ma to pri vystúpení Romany v divadle napadlo. Tí, ktorí s ňou súhlasia, a som to aj ja, už do divadla veľmi neprídu. Pekný deň. Iveta.
No a ja ti poviem, že tá Nela Pocisková už vstúpila do mainstreamu, lebo že aj ja o nej viem. Viem, že bola v 2009 na čo to je Eurovízia, alebo čo to tam majú slnečkári. A nejak, pustil som si nejakú anglickú pesničku, a to keby som počul z Diktor Puberťačku americkú. No takže už je v mainstreame, už o nej viem. Už. Ale na budúce budem vedieť, o čom sa bavíte. Ha.
Toto je Toto bola zaujímavá otázka, lebo už som to hovoril, vie sa to o mne. Ja pochádzam z baletnej rodiny. Môj strýko, baleťák a choreograf. Môj krstný otec, šéf, dirigent orchestra v Národnom divadle. Môj otec bol 27 rokov šéfom baletu Národného divadla a moja matka bola solistkou v Národnom divadle. Môj bratranec bol ešte pred pár rokmi tiež šéfom baletu v Národnom divadle. Bol vyhodený na hodinu týmito napríklad tým vtedajším riaditeľom Národného divadla, to je nejaké 3 roky dozadu alebo koľko. A oni mi budú rozprávať, akú oni robili politiku. Jožko Dolinský bol fantastický baletný majster. No, ja mám v absolútnej úcte divadlo, ich to celé to, čo je spájane s divadlom, to fluidum, to atmosféru, to tie chodby. A ja sa naozaj čudujem, že je schopné sa znesvetiť takýmto spôsobom nejaký stánok kultúry, ktorý má patriť všetkým. A čo keby sa stalo to, že teraz zrazu tam príde nejaká iná skupina ľudí a bude si tam robiť svoju nejakú agitáciu. To je, pre mňa to je nepripustné. Nebudem s tým nikdy súhlasiť. Mne to je jedno, čo si kto myslí, čo robí, ale to je ešte raz. Je to Slovenské národné divadlo. A keďže sa to na už 30 rokov, alebo vyše 30 rokov, nič iné nerobí, iba sa búra a naštrbuje slovenská identita. Mysliteľia sa znevažujú. No Štúr, no čo to bol, nie? Fašista. Nie, no tak homosexuál. Áno. Vajanský antisemita. Hen toto a my... A tu je skupina ľudí, ktorá zámerne útočí na niečo, čo je slovenské. A máme mať pocit, že ani si vlastne to celé, v čom tu žijeme, nezaslúžime. Ach, no. A
nie, Henry, zaslúžime si to. Zaslúžime si to, čo máme. Ver mi.
No áno, ja viem, čo chceš povedať. Že
ja som niečo povedal.
No. Je mi z toho veľmi smutno, že to je zneužívanie. Už nie sú ani symboly. Ani symbol už nie je symbolom. My sme, je skupina ľudí, ktorá je schopná pohovárať, zničiť, zneúctiť všeličo. To už nie je, že súčasných politikov. Lebo pri tej, pri tom neuveriteľnom, lebo Fico, alebo toto, a one, a fuj to, tak, sme, tak sú oni ochotní použiť na to veškeré prostriedky, tie, čo s tým vôbec nesúvisia. A to je naozaj neuveriteľné. Dostali sme sa do stavu. Neviem, aký bude únik z tohto stavu. Že čo príde. Lebo dostali sme sa do obrovských problémov. Medziľudských. A to môže vyvrcholiť niekedy aj nielen takýmito debatami, aké máme my dneska.
Henry Todt, štúdiu Juch. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem krásne. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám všetkým za podporu, za pozornosť a želám vám pekný deň.
Hostovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a bez nich by nemohol existovať. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.